Kako bi ona to mogla učiniti bez Boga? To bi bilo zaista nešto, zar ne? Ne bi moglo biti učinjeno bez Gospoda. Neću propovjedati o svima njima, ali mislio sam da bih mogao pronaći nešto teško, znate, zato bolje da sam spreman. Ali bilo je zaista jako lako, pa možda onda nema jako puno pitanja među ljudima koja baš neka jednostavna i laka pitanja. Ali drago mi je pokušati odgovoriti na njih najbolje što mogu uz Božju pomoć. A ako je sestra Argenbright tu večera, sestra Ruth, jesi li tu, sestra Ruth, ovdje? Imam adresu ovdje. Ne, nemam, pa dobit ću je upravo ovdje. Imao sam je u svom novčaniku, a ostavio sam svoj novčanik kod kuće. Sada ako me policija uhvati dok budem išao kuće, brate Fleman, dođi mi u pomoć. Reci Billy da sam ostavio svoj novčanik kod kuće, vozim bez vozačke dozvole večeras. I mislio sam da sam je imao u svom džepu, samo sam promijenio odjeću, utrčao sam ovo poslije podne, brzo sam posjekao neku travu i morao sam prekinuti, požuriti i ući, promijeniti odjeću i trčati ovdje dolje. Ja sam kupio rječnik, pa ga možete dobiti tamo vani odmah nakon ovoga. Nemojte se osjećati loše zbog tog pisma. Da nikad nisam dobio neko lošije od toga, bilo bi to lijepo pismo. Bilo je dobro. To je bilo jako, jako lijepo. Rekao sam vam da ga ne bih pročitao, ali mi se omaklo, znate, baš ga nisam mogao više zadržati. Jednostavno sam se pitao što je rekla, a bilo je jako, jako lijepo. Napisao kako bi pravi učitelj trebao napisati. Bilo je dobro i ja ga cijenim i to vam daje, vidite, volim pismo od nekoga tko se malo razlikuje od vas. Vidite, ako idete cijelo vrijeme, nitko se ne razlikuje od vas, ustojite se. Morate imati malo razlika da možete shvatiti, kopati dalje. I samo uđete u jednu rutinu, ako ne pazite, tada vi tada dospijete u nevolju kad to učinite. Baš morate nekako nastaviti kretati se i doći do nekoga tko se razlikuje od vas i raširupa vaše perje svako malo. Pronašao sam dva malena lava preko u Africi, a bili su vrlo maleni, otprilike toliko pjegavi, mali, vrlo malen lav, maleni lav, malena lavica. Pa izgledali su poput mačića, bili su toliko maleni, najljepša mala stvorenja, samo su se igrali. Htio sam ih vratiti u Ameriku, imao sam ih u krletki. Htio sam ih vratiti, ali nisam mogao naći nešto da ih cijepim, nekakav toksin. I nisu mi dozvolili da ih odnesem u Sjedinjene Države bez da prvo budu cijepljeni, a nisam ga mogao pronaći u cijeloj Africi. A ako ste željeli znati je li lav ili ne, samo ste ga trebali malo udariti pozadi, okrenuo se i dao vam do znanja da je lav. Pa takva vrsta vam daje do znanja gdje stoji. Tako morate ponekad učiniti, znate, na neki način raščerupati perje pozadi da biste otkrili. Ali sada mi se ne ljutimo kao lav. Mi to baš volimo da ljudi postave pitanja. Takva pitanja, sestra Ruth, su meni jako, jako dobra. To je, volim ih, vidite. Neka su zaista neugodna da ih mrzim dobiti, ali to je u redu. Sada dobili smo neka dobra, uzbudljiva, baš domaća pitanja. Jedan propovjednik koji je tamo pozadi u stražnjoj sobi, upravo sada pitao me, rekao je, dva proroka iz Otkrivenja 11, dolaze li oni prije uznesenja ili upravo prije uzimanja Izraela? I što sada, to je tip pitanje koje vas pritisne, ali ovo je jednostavno pitanje kao ovo su u redu. A sada prije nego krenemo, pognemo naše glave radi molitve. Oče, zapisano je da kad si imao 12 godina, bio si pronađen u hramu s pismoznacima i mudracima, raspravljajući s njima o pismu, a oni su bili začuđeni s stariji muškarci i dobro obučeni u pismu i onda vidjeti malog dječaka oko 12 godina starosti koji je mogao baš zbuniti ih objašnjavajući pismo. Ti si bio u poslu svog oca. Rekao si svojoj majci, niste li znali da mi se baviti onime što je oca mojega, da bi objasnio pismo s njegovim duhovnim značenjem. A sada molimo Gospode, da budući da znaš kako smo slabi i nemoćni i kako smo podložni pogreškama, da samo dođeš k nama večeras u obliku Duha Svetog i protumačiš nam pisma. Čekam i ovisim o tebi. I ako bi ikad u bilo koje vrijeme pokušao izraziti svoje vlastite misli ili tumačenje ili neku sebičnu stvar da pokušam učiniti da zvuči kao da je način na koji ja objašnjavam ispravan, zatvori moja usta, Gospode, kao što bi si učinio lavovima kad su išli na Daniela. Ti si još uvijek isti Bog. I neka to bude potpuno dok mi ovisimo o Duhu Svetom, neka bi nam On samo otkrio ove stvari i onda dok ih On govori učini ih tako jednostavnima da bi onaj tko je postavio pitanje mogao to primiti. A ako odgovori suprotno onome što sam ja uvijek vjerovao, neka bi se tada moje srce također radovalo, Gospode, da znam da sam pronašao nešto novo i neki dobar put, Gospodnji, jer si ti rekao, istražujte pisma, jer po njima mislite imati život vječni. I ona su ta koja svjedoče za mene. Sada nakon ovog učenja pisma, zasigurno će se pojaviti mnoga mišljenja i ostalo, a ja molim Bože, sada kako sva ova pitanja izgledaju tako ugodno i blago i postavljena, neka bi Duh Sveti blago i ugodno odgovorio na njih. Jer to molimo u Isusovo ime i na Božju slavu i na izgradnju njegove crkve. Amen. Mnogo puta sebični motivi prema nečemu samo upropaste svu slast toga, a sada postavljena su pitanja u vezi ovog pisma. Sada ako bude malo pištao večeras, ispao mi je zub, a ja sam ga umetnuo i ne mogu propovijedati. Usporim dok propovijedam, izvadim ga i gotovo pištim. Gospođa Bilija Grema je ispričala priču o njemu da ga nikad nije vidjela toliko potresenog kao kad mu je ispao prednji zub, a on ga izgubio i imao je emisiju na televiziji odmah i nije mogao, bio je na protezi s još nekoliko zadnjih zubi na tome i kad je otišao govoriti, pištao je fijuk, fijuk kroz svoj zub, a ona je rekla da je klečao, molio se i preznojavao 10 minuta prije televizijske emisije, a konačno su ga pronašli gdje je pao s njegovih hlača u prednji dio cipele. Jedan od sobara ga je našao, taj lažni zub, a gospođa Grem je ispričala to o njemu, a ovdje preko. I tako sam ga ja dobio mali komad papira, mislim da ga imam upravo ovdje u svojoj Bibliji. I tako je nekako kad malo ostarimo i postanemo oslabljeni, znate, a moramo ih izgubiti nažalost. I tako ja dok sam bio tamo vani s bratom Robertsonom i njima, četkao sam ga jednog jutra i slomio dio i morao sam otići doktoru da bi ga popravio. Dakle, neka Gospod doda svoje blagoslove, dakle mi ćemo sada pokušat ću proći kroz svaku pojedino ako budem mogao i brate Toni, milošću Božjom, dobio sam tumačenje tvog sna i bilo je predivno, sretan sam da to vidim i tumačenje je dobro, mislim da ga ne bi trebao dati ovdje javno, zato ću ti ga dati privatno ako ga želiš na takav način. Neku večer me je pitao, imao je san, a ja mu nisam mogao reći točno što je bilo dok nisam otišao Gospodu i molio za to. Tada mi ga je Gospod otkrio i rekao mi je što je tumačenje. To je divna i dobra vijest za tebe, brate Toni. Sada, u prvom pitanju, sada ne znam baš gdje najprije krenuti jer su sva dobra, ali sada pokušavamo ne biti predugo, a možda ih možemo završiti u nedjelju ako ih ne prođemo. 51. Objasni što to znači vječita kazna u Mateju 25.46. A to je pitanje 52, onda drugo pitanje, ali djeca kraljevstva će biti izbačena van u krajnju tamu. Je li to isto što i izbaciti ih iz Božjeg uma? Pa sada krenemo sa prvim pitanjem koje se nalazi u Svetom Mateju 25. poglavlju. Sada ćemo, pa nikad ih nisam proučavao, samo sam ih pogledao tamo pozadi i samo sam pokušao paziti najbolje što sam mogao, najbolje što sam znao i moj okrenite sa mnom u svojim Biblijama dok ju proučavamo. Sada želio sam ovo uzeti iz grčkog rječnika također tako da dobijete izvornik i ja sviđa mi se to, tako da ćemo imati to u oba grčkom i drugima. A sada ovo će bit će na neki način bez žurbe i proučavanje, jer moram stići i uhvatiti citate pisma upravo gdje god ih mogu naći i postaviti ih na njihovo mjesto. U redu? Sada, želi li netko Bibliju da istražuje po njoj? Ako želite, podignite svoju ruku. Mi mislim da imamo 3 ili 4 ovdje pozadnje. Ako želite istraživati po pismu, u redu. Brate Cox, hoćeš li doći i dati ove Biblije?
If you can.
i to je dobro za vas. Ako možete da ima jedna i nastavim, samo ih uzmite dolje ako želite to. I, a svatko tko želi jednu, samo podignite ruku, dječak će vam ih upravo donijeti. Vidite, i želim ovo proučavati zajedno i samo sada na ovom čitanju i zadnja poglavlja, prvih sedam poglavlja knjige o Hebrejima, nakon poučavanja, naravno, dječak koji je zapisivao ove teme, brat Mercer i brat Goad su ih dobili i sada se pripremaju da ih objave u obliku knjige. I dobili su ih, sada mi nemamo već nešto djelomično sastavljeno, samo smo zagrebali površinu i mislim da su ih uredili, uzeli isječke iz... i samo oblikovali isječke, samo nekoliko isječaka iz poučavanja o Hebrejima. Brat Mercer će ih imati uskoro tiskane tko ih želi. Sada ovo je ovdje to donosi. Ne možete proći samo u evanđelističkoj crkvi, a ovo je jedna evanđelistička crkva. Ne možete proći učenje bez da izazovete sumnju i mišljenja mnogih ljudi. Morate, sada ja sam daleko od toga da sam učitelj, uopće nisam tumač Biblije, ali nikad ne pokušavam reći nešto ili čak učiniti nešto, a da prvo nisam molio ili tražio najbolje što sam mogao o tome. Jedan dragi brat me je pitao prošlu večer, rekao je, brate Brahame, brat Sevard je jednom rekao da se ti baš ne možeš nigdje pritisnuti. Vidite, da uvijek imaš način da se izvučeš iz toga ili umakneš iz toga. Rekao sam, pa razlog je ovaj, uvijek pokušam razmisliti prije nego išta učinim. Vidite, i onda ako me ljudi pitaju, tada im mogu reći koje je moje mišljenje. Vidite, ali ako mislite ispravno i prije nego išta učinite, pokušajte se zauzeti za ono za što bi Bog htio da se zauzmete. Tada bi zaista bilo teško pritisnuti vas. Ne možete zamisliti vrijeme kad je Ahab pokušao pritisnuti Iliju. Možete li zamisliti vrijeme kad su farizeji pokušali pritisnuti Isusa? Vidite, on je brzo imao odgovor jer je sve što je učio, učinio po Božjoj volji. A on, na taj način je on mogao to dobiti. Pa na taj način mi to želimo po ovome. Sada postavljeno je pitanje, zadržat ćemo se na pitanju. Objasni što to znači vječita kazna u Mateju 25.46. Slušajte sada zaista pažljivo. Svi sada Matej 25.46. I otići će ovi u vječitu kaznu. Sada pitanje je što objasni, pa riječ vječita dolazi od riječi od uvijek i zauvijek, a zauvijek je raspon vremena. To samo znači toliko vremena kao zauvijek. Sada ako ćete samo čitati, ne znam tko je napisao pitanje jer nitko nije stavio svoje ime uz njih, nisu niti trebala biti, ne želim ih. Vidite, i otići će ovi u vječitu kaznu, sada promatrate, to su zli. Pa draga osoba koja si postavila ovo pitanje, samo pročitaj ostatak toga. A pravednici u život vječni. Zli će otići u vječitu kaznu, određeni raspon vremena, a pravednici imaju vječni život. Nikad nećete naći vječnu kaznu, ne može postojati. Vidite, ako su dobili vječnu kaznu, imaju vječni život, spašeni su. Vidite, to ne može biti. Pa ako ćete promatrati samo postavljeno pitanje, daje sebi odgovor. Vidite, a ovo sada promatrate, stići ću prije tu. A oni u 24. stihu, a oni također odgovoriše, rekavši mu, gospodine, kad smo te to vidjeli, ladna ili žedna ili stranca ili gologa ili u tamnici i nismo ti poslužili. Tada će im on odgovoriti govoreći, zaista kažem vam, što god ste učinili jednom od ovih najmanjih, to ste meni učinili. I otići će ovi u vječitu kaznu, to su zli, a pravednici u vječni život. Vidite razliku? Zli imaju vječitu kaznu, a vječito je raspon vremena. Sada, da je to bilo isto, pisalo bi i otići će ovi u vječitu kaznu, ostali će otići u vječiti život, vidite? Ili otići će ovi u vječnu kaznu, a drugi u vječni život, vidite? Ako postoji vječna kazna, da bi bili kažnjavani u vijeke vjekova, tada je on vječan, ima vječni život, a samo je jedan vječni život i on dolazi od Boga. Sve bez početka nema kraja, sve što je počelo ima kraj. Vidite što mislim? Pa samo pismo to dogovara. Draga osobo, sada ako ćete pogledati u leksikon, i otići će ovi u Aion, prekid, i u vječni oganj, ognjeno jezero, pa riječ Aion znači period kazne. U grčkom leksikonu upravo ovdje period kazne ili vrijeme kazne. Vidite, oni će otići u vrijeme kazne. Korištena je riječ Aion, Aion, što znači vremena, vrijeme, ograničeno vrijeme. Pa primijetimo to da na prijevod ovdje engleski, vječito je ograničeno vrijeme. Vidite? To dolazi od grčkog ograničeno vrijeme. Riječ Aion ili Aion znači ograničeno vrijeme kazne. A zatim čitajmo ostalo. A ovi će otići u vječni. To je razlika, vidite? Vječni život. Vječni dolazi od riječi vječnost, a vječnost nema ni početka ni kraja. To je vijeke i vjekove. Sada to bi trebalo odgovoriti to, vidite? Jer ako ćete samo čitati pismo, zaista pažljivo vidjet ćete i otići će ovi u vječitu kaznu, a pravednici zli će otići u vječitu kaznu, bit će kažnjavani za raspon vremena, možda milijardu godina, ne znam. Ali ćete zasigurno biti kažnjeni za svoje grijehe. A toliko koliko je sigurno da je grijeh imao početak, grijeh ima i kraj. Kazna je imala početak i kazna ima kraj. A pakao je bio stvoren za đavla i njegove anđele, vidite? U redu. Sada dobio sam još jedno ovdje uz to na koje ću odgovoriti za samo nekoliko minuta i jedno predivno vezuje se uz to. Sada pa ovi ovdje, ali djeca kraljevstva će biti izbačena van u tamu. Je li to isto što i izbaciti ih iz Božjeg uma? Ne. To ne bi bilo isto. Sada vi se ovdje pozivate na svadbenu večeru. Sada, ali djeca kraljevstva, kao što je ovdje postavljeno pitanje, djeca kraljevstva su Židovi i oni su bili izbačeni van u krajnju tamu. I oni su izbačeni van u krajnju tamu i oni su prošli period plača i jadikovanja i škrtgutanja zubi. Oni su izbačeni van u krajnju tamu tako da bi vama i meni dalo prostor za pokajanje, ali nikad nisu bili izbačeni iz Božjeg uma. On nikad neće zaboraviti Izrael, a Izrael, kao što svatko tko čita Bibliju, zna se naziva djecom kraljevstva. Vidite, to je kraljevstvo obećanje. Drugim riječima, Bog radi s nacijom kad se bavio s Izraelom koji su djeca kraljevstva. Pa sjetite se, on je rekao tamo i Abraham i Izak i Jakov na jednom mjestu doći će i sjesti u kraljevstvo na kraju vremena, vidite? A da bi Abraham, Izak i Jakov bili u kraljevstvu, bili su blagoslovljeni ljudi kraljevstva. A djeca kraljevstva će biti izbačena van u krajnju tamu. Sada ovdje dolazi napomena mladoženje. Kad mladoženja dolazi, dok su oni bili, pet je djevica otišlo sresti gospoda, a one nisu ponijele ulja u svojim svjetiljkama, a drugih pet je ponijelo ulje u svojim svjetiljkama. Sada, ako ćete primijetiti, to je divna slika, oboje i Židovi i pogani kao odbačeni. Imajte na umu da postoje tri skupine ljudi cijelo vrijeme. Židov, poganin, formalan, Židov, poganin i crkva. I ako ih pomiješate, sigurno ćete upasti u nevolju kada naletite na otkrivenje, jer ako ne, Kao što mi je gospodin Bahanon rekao, jednom rekao je Bili, svatko tko bi pokušao čitati otkrivenje imao bi noćne more. Pa rekao je, ovdje je nevesta, ovdje dolje na zemlji, a zmaj izbacio vodu iz svojih usta da zarati s njom. I rekao je, tada u isto to vrijeme nevesta stoji sa 144.000 doktrina Jehovinih svjedoka na planini Sinaj. I u isto vrijeme nevesta je u nebu. Ne, ne, u krivu ste. Postoje tri skupine ljudi, vidite. To su odbačen Židov i postoji zaspala djevica koju voda, ona nije ženino sjeme, ona je ostatak ženinog sjemena na koje zmaj izbacuje vodu iz svojih usta, otkrivenje 11. A onda zapravo 144.000 Židova apsolutno nisu bili nevjesta, oni su ostatak židovske crkve. A doktrina Jehovinih svjedoka koja ih stavlja u nevjestu, ne vidim kako to možete učiniti, jer oni nisu nevjesta. Ako ćete primijetiti tamo preko u otkrivenju, kaže, a one su djevice, a oni su eunusi. Pa tko je bio eunuh? Bili su eunuh je bio hramski čuvari koji su čuvali kraljicu, jer su bili su to muškarci koji su bili načinjeni sterilnima. Imali su, jeste li primijetili, rekao je, nisu se ukaljali sa ženama. Bili su hramski eunusi. I to je bio odabran broj kojeg je Bog izveo iz izabranih od Židova. Pa ako ćete primijetiti, kad bismo samo mogli dobiti to samo na trenutak da se nekako slegne u vašem umu, gdje zaista možete, uzmimo otkrivenje 7. poglavlje i saznat ćemo ovdje sada gdje što ono kaže. To je divna stvar. A nakon ovoga ugledah 4 anđela gdje stoje na 4 kraja zemlje. Sada ovo se podudara s Ezekielom 9 gdje je on vidio propast Židova i ovdje vidi propast pogana. Otkrivenje 7. poglavlje. I ugledah 4 anđela gdje stoje na 4 kraja zemlje zadržavajući 4 vjetra. Vjetar znači rat i sukob. Da vjetar ne puše nad zemljom, ni nad morem, ni nad ikojim drvetom, pa to je rat zadržavati. O, kad bismo imali vremena ući u detalje ovog pitanja, to se dogodilo. Ovdje se Russell zbunio. Russell je prorokovao dok je gledao da ovo dolazi. Prorokovao je da će to biti dolazak gospoda Isusa, ne znajući da je to bilo pečaćenje crkve. Vidite, i oni su se čudili kako je svjetski rat, prvi svjetski rat, pogledajte, on je prestao 11. studenog u 11 sati. Sat dana, 11. mjesec, 11. dan i 11. sat. I odmah nakon toga bilo je otkriveno vodeno krštenje u Isusovo ime i krštenje Duha Svetog za crkvu, točno odmah nakon toga. I ako uzmete preko u otkrivenju, kako smo to povezali zajedno između filadelfijskog doba i laodicejskog, a metodisti su imali filadelfijsko doba, bratsko ljubav, a zadnje doba, crkveno doba, bilo je laodicejsko doba, što je mlako doba, i on je rekao tamo, postavio sam vrata, otvorena vrata pred tebe, otvorena vrata. I ako se vratite na ta pisma, to će povezati čitavu poruku baš u jednom mjestu tamo da vam točno pokaže, promatrate, to sve je bilo Otac, Sin, Duh Sveti u krštenju u izravno ulazimo, što je bila potpuno katoličko vjerovanje i nikad kršćanska doktrina. Ne, gospodine, ja, baš smo to dobili upravo ovdje večeras da uđemo u to i s leksikonom, vidite, da gospodine, i s povješću također. Nikad nitko u Bibliji nije bio kršten tako niti u prvih 600 godina poslije Biblije. I mogu dokazati to upravo ovdje prema samoj katoličkoj doktrini da su oni ti koji su to počeli i škropljenje i polijevanje. Odatle je izišlo u Vesljevsku crkvu i u metodističku crkvu, metodisti su to donijeli baptistima, baptisti su to prenijeli, a to je i dalje lažna doktrina. I mogu se vratiti u Bibliju i dokazati vam da Biblija kaže imaš ime da živiš, a mrtav si. To je upravo tako i imali su. I mogu dokazati da Biblija naučava da će oni koristiti njegovo ime u krštenju do mračnog doba prema do 4. doba crkvenog doba, pergamskog crkvenog doba. I rekao je, tijekom tih 1500 godina mračnog doba svi su rekli, preostalo je malo svjetla jer nisi zatajio moje ime. Kada je to stiglo do tog drugog doba tamo, katoličkog doba, rekao je, imaš ime da živiš, a mrtav si. I zatajio si moje ime. Eto vidite, sve samo povezuje jednu veliku predivnu sliku zajedno, čitava Biblija. Sada primijetite ovo. Zadržavajući četiri vjetra i ugledah nekog drugog anđela gdje uzlazi s neba s pečatom Boga živoga. Pečat. Pa što je pečat Boga živoga? Pa vi, adventistička braća, ćete reći držanje subotnjeg dana, želim da mi to pokažete u pismu. To nije tamo. Na niti jednom mjestu to nije pečat. Ako ćete pročitati Efežane 4.30, odmah brzo vidjet ćete što je pečat živog Boga. Efežani 4.30 kažu, nemojte žalostiti svetoga duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja, ne do sljedećeg probuđenja, već to ima vječnu sigurnost, nemojte zažalostiti svetoga duha Božjega kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Provjerite, ne kažu li to Efežani 4.30, onda uzmite vaše reference i prođite njima cijelim putem kroz pisma i provjerite. Pa zapečaćeni za dan otkupljenja, imajući pečat živog Boga, sada zapamtite, Duh Sveti nije bio naučavan kao krštenje Duhom Svetim do poslije Prvog svjetskog rata. Upravo smo proslavili naš zlatni jubilej, 40 godina ili 40. godinu jubileja. I povika on jakim glasom onoj četvorici anđela kojima bijaše dano da naude zemlji i moru, rekavši, nemojte uditi ni zemlji, ni moru, ni drveću dok ne opečatimo sluge. Sada stižete do vašeg pitanja. Djeca, vidite, sluge Boga našega na njihovim čelima. Nemojte uditi, nemojte uništavati zemlju, nemojte dozvoliti da atomska bomba eksplodira, nemojte imati završenu stvar dok sluge Boga našega nisu zapečaćene. Sada, ako bismo mogli vratiti to tamo i pogledati tamo nazad, kako da čak u knjizi Završetak svjetskog rata u drugom svjetsku, kad se general Allenby borio dok nije došao do granice Jeruzalema, te je poslao telegraf kralju Engleske i rekao, ne želim pucati na grad zbog njegove svetosti, rekao je, što da učinim, rekao je, moli se. I on je ponovno preletio preko njega i kad su to učinili, rekli su, Allenby dolazi. A tamo su bili muslimani, mislili su da je rekao Allah dolazi i podigli su bijelu zastavu i predali se, a Allenby je stupio u Jeruzalem i zauzeo ga bez ispaljenog metka, prema proroštvu, to je točno, i vratio ga Židovima. Zatim su podigli Hitlera da progoni Židove i po cijelom svijetu i vrati ih tamo, a Biblija je rekla da će ih vratiti na krilima orla. A kad se počnu vraćati časopis Life i oni su izvijestili prije nekoliko tjedana kako su ih vratili po tisuće u Jeruzalem, a oni su krenuli donijeti te starije na svojim leđima, bili su intervjuirani. Imam to sve na filmu i fotografiju, a on je rekao, tamo visi Davidova zastava s četiri zvjezdice, visi tamo najstarija zastava na svijetu, prvi je zavijorila nakon 2000 godina. Isus je rekao, kad smokva potjera mladice, neće proći ovaj naraštaj. A ovdje su oni donosili te starce i rekli su, što vraćate li se da biste umrli u svojoj domovini? Rekli su, ne dolazimo vidjeti Mesiju. I brate, kažem vam, na vratima smo, eto sluga, oni koji smo skroz tamo dolje, ne ova gomila Židova koja bi vam prevarom i umjetne zube uzela kad bi mogla, to nije Židov o kojem on govori. Ali to su oni tamo dolje koji su držali svoje zakone i stvari i nikad čak nisu znali da je Mesija. I brate, brat Petrus u Štokolmu im je poslao dolje milijun novih zavjeta, a kad su ih dobili, čitali su ih, rekli su, pa ako je on Mesija, dopustite ga da ga vidimo kako čini znak proroka i vjerovat ćemo mu. Koja priprema za moju službu? Bio sam 2 sata od vrata Jeruzalema da bih ušao i bio sam u Kairu u Egiptu i hodao sam onuda, a Duh Sveti je rekao, ne idi sada. Pomislio sam, samo zamišlja, moja karta je kupljena, na svom sam putu. Tamo je čovjek koji će me dočekati, cijela skupina škole i tako dalje. Hodao sam malo dalje, a Duh je rekao, ne idi, da nisi otišao. Vratio sam se prodavaču karti i rekao, otkazujem ovu kartu, želim ići u Atenu, u Grčku, u Mars Hill. A on je rekao, pa vaša karta je za Jeruzalem, gospodine. Rekao sam, želim ići u Atenu umjesto da idem u Jeruzalem. Duh Sveti čeka, još nije došao taj čas, jednostavno baš nije kako treba. Promatrate, opečatite sluge Boga našega na njihovim čelima, rekavši, nemojte uditi ni zemlji dok mi ne opečatimo sluge Boga našega na njihovim čelima. Svi znaju da je to pečat Duha Svetog. Promatrate. i čuh broj onih koji bijahu opečaćeni, sada ako oni nisu židovi, promatrate ovo, i bijaše opečaćenih 144.000 od svih plemena djece Izraelove, niti jedan jedini poganin među njima. To je na kraju vremena, promatrate. Od plemena Judina 12.000, od plemena Rubenova 12.000 i nadalje Gad 12.000, Naftali i sve do Asher i Zebulum i svih ovih 12 plemena Izraela, a 12 puta 12 je koliko? 144.000. Ima 144.000 židova, ne pogana židova. Nemaju ništa s nevjestom. Zato su Jehovini svjedoci u krivu sa svojom doktrinom. Biblija jasno kaže da su oni židovi, a ne pogani. Oni su Božje sluge, a pogani nikad nisu bili smatrani slugama. Mi smo sinovi i kćeri, ne sluge. Pa čitajte ostatak toga. Kao što je čovjek koji je jeo lubenicu rekao, to je dobro, ali uzmimo još malo toga. U redu, Bog ima izobilja toga ovdje. Sada samo primijetite, sada na 8. smo stihu. A od plemena Zubulunova opečačeno 12.000, od sveg plemena Josipova bijaše opečačeno 12.000, od plemena Benjaminova bijaše opečačeno 12.000. Vidite, Ivan budući da je bio Žido prepoznao je svako pojedino od njih, vidio je 12 plemena Izraelovih, 12.000 od svakog plemena, 12 puta 12 je 144.000. Eto ih, ne crkva, židovi. Biblija ovdje kaže da su svi bijahu djeca Izraelova, svako pleme imenovano. Sada promatrajte 9. stih. Nakon ovog, sada ovdje dolazi nevjesta. Nakon toga pogledah, gle veliko mnoštvo što ga nitko ne može izbrojiti. Tu su vaši hramski eunusi, oni su samo 144.000, samo mala točkica, samo mali hramski čuvari koji će biti s nevjestom, samo njezini pratitelji. To su 144.000 pratitelji neveste, hramski eunusi. Promatrajte, naravno znam, vi se vratite tu u 14. i kažete pa oni su s nevjestom gdje god oni, apsolutno eunusi, su putovali s kraljicom gdje god je išla, zaista. Ali što su oni bili? Oni nisu bili ništa nego pratitelji i to je baš točno ono što pismo ovdje tvrdi da jesu. Primijetite, a nakon ovoga i gle veliko mnoštvo što ga nitko ne može izbrojiti iz svih nacija, plemena, ljudi i jezika. Tu se pojavljuje vaša poganska nevjesta. U redu, ovi su stajali pred janjetom. Tu je njihov spasitelj, janje, ne zakon, janje, milost. Odjeveni u bijele haljine. Promatrate u nekoliko minuta, vidite ako bijele haljine nisu pravednost svetih i palme u njihovim rukama. I vikahu jakim glasom, ako ovo nije pentakostalno probuđenje, nikad nijedno nisam čuo, govoreći spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i jaganjcu. I svi anđeli stajahu uokolo oko prijestolja i oko starješina i četiriju bića padoše ničice pred prijestoljem i pokloniše se Bogu govoreći amen, blagoslov, slava, mudrost, zahvalnost, čast, snaga, moć Bogu našemu u vijeke vijekova, amen. To zvuči poput skupa za vrijeme kampa, zar ne? Biće. Tko su bili ti? 144.000, ne nikako. Ovaj veliki broj što ga nitko ne može iz svih plemena, jezika i naroda. Zar ne možeš vidjeti, moji dragi prijatelju? Sada promatraj, samo čitaj to sada. I odgovori jedan od starješina rekavši mi što su ovi i koji su odjeveni u bijele haljine i odakle su došli. Starješina je rekao Ivanu koji je bio Židov pošto je prepoznao 144.000 i rekao je pa ti ih znaš, svi su Židovi, ali tko su ovi? Odakle su došli? Vidite što je starješina rekao, odgovori jedan od starješina, to su starješine pred prijestoljem. Odgovori mi rekavši što su ovi koji su odjeveni u bijele haljine i odakle su došli? Pa svi mi znamo Židove i njihov zavjet i ostalo, ali odakle su ovi došli? Promatrate sada. A ja mu rekoh, gospodine, ti znaš. Ja ne znam. Ivan je rekao, jednostavno ne znam. I reče mi on, to su oni koji su došli iz velikih nevolja. Ja sam već prošao kroz kušnje i mnoge te opasnosti, napor i zamke. Vidite, ovi dolaze iz velikih nevolja i oprali su svoje haljine u crkvi. Zvuči li to ispravno? oprali su svoje halje i izbijelili ih u jagančevoj krvi. Oni su pred Božjim prijestoljem i služe mu dan i noć. Tko meni služi u mojoj kući? Moja žena, je li to točno? A u njegovom hramu, moja žena je ta koja ostaje sa mnom u mojoj kući i u mom gospodarstvu. Ona je ta koja je sa mnom i pere moju odjeću i priprema stvari za mene. I prebivaće među njima onaj koji sjedi na prijestolju. O, slušajte. Neće oni više gladovati, izgleda kao da su propustili nekoliko obroka dolazeći. Niti će više žeđati, neće se više na njih obarati sunce i nikad više niti ikakva žega, jer će ih jaganjac koji je posred prijestolja pasti i voditi ih na žive izvore vode i obrisat će Bog svaku suzu s njihovih očiju. Tu je ona, tu je vaša nevjesta, tu je vaših 144.000, tu su vaše sluge, dakle djeca kraljevstva. Ovdje, draga osoba koja si postavila pitanje, to je koja si postavila ovo važno pitanje, mislim da sam ga možda ostavio ovdje u negdje, ali kada će biti izbačeni, ne znači da će biti izbačeni iz Božjeg uma. Oni su izbačeni iz duhovnih koristi za period. Vidite, samo za mali period. Jer kada je prorok vidio Izrael u ovom danu da dolazi, rekao je, pa hoće li biti Izraela kad subota bude ukinuta, a oni prodaju subotom kao bilo kojim drugim danom i sve ostalo, rekao je, pa hoće li Izrael biti potpuno zaboravljen, rekao je, koliko su visoka nebesa, koliko je duboka zemlja, izmjeri ga štapom položenim ispred sebe. Rekao je, ne mogu. Rekao je, niti ja ne mogu nikad zaboraviti Izrael. Sigurno ne, Izrael nikada neće biti zaboravljen. Dakle, vidite, vječit i vječan su dvije različite stvari. Izrael je bio izbačen, ali ne iz Božjeg uma. I Pavao govori o tome ovdje preko, kad bih imao vremena proučavati, tako da bih mogao brzo ući u pismo da mogu vam ih navesti. Vidite, što mi dolazi na um. Pavao govoreći tamo preko, rekao je nama poganima da pazimo na kako hodamo i što smo učinili. Vidite, jer ako Bog nije poštedio prve grane, vidite, a mi smo samo bili pricijepljeni, vidite, a Izrael koji je bio zaslijepljen za period, rekao je, samo za period, Izrael je bio zaslijepljen. Tako je, ali veo će biti uklonjen s njihovih očiju. Njihov veo će biti uklonjen s Izraelovih očiju kad se posljednji poganin rodi u kraljevstvo Božje i reći će, ovo je Mesija kojeg smo čekali. To je točno, ali vrata pogana su zatvorena, arka je zatvorena. Nema više milosti preostale za pogane u to vrijeme. Sada uzimam puno vremena za jedno pitanje, a netko kaže, pa niste stigli do mog, pa požurit ćemo i vidjeti ako ne možemo stići do njega. U redu, evo jednog dugačkog i svaki dijeliš toga što je žena pitala ili muškarac ili tko god da je u redu je. Zar nije istina da Gospod Isus nije umro za cijeli svijet? Znači, za svakoga u svijetu, nego... Pa objasnio bih to, ali ona, on ili ona, tko god da je, izgleda kao ženski rukopis, nego za one u svakom dijelu svijeta koje mu je otac dao, one koje je Bog odredio za vječni život prije utemeljenja svijeta i zabrao ih u skladu s dobrohotnošću svoje volje. Sigurno, to je točno. To je upravo tako. Isus je umro ne samo za on, njegova svrha. Pogledajmo, vjerujem, ja vjerujem da oni čitaju, pitanje dolazi do toga. Pismo nam nesumnjivo govori da su to oni koji neće biti, ima oni koji neće biti spašeni, zato to je upravo tako. Pismo nam govori da postoje ljudi koji su predodređeni od Boga da bi bili osuđeni. Želite li to pročitati tako da bi to zauvijek izbacili iz svog uma? U redu? Okrenimo sada u Judinu poslanicu, Jude. Juda tu govori. Juda, sluga Isusa Krista, Jakovljev brat onima koji su posvećeni od Boga Oca i očuvani u Isusu Kristu i pozvani, Vidite kome se on obraća, ne griješniku, ne samo evanđelističkoj službi, nego posvećenima i pozvanima. Vidite, onima koji su već u kraljevstvu. Milosrđe vam se i mir i ljubav umnožili, ljubljeni, dok sam uložio svu revnost da vam pišem o zajedničkom spasenju, bio sam potaknut napisati vam i obdariti vas da se usredno borite za vjeru koja je jedanput zauvijek predana svetima, jer ušuljali su se neopazice neki ljudi koji su već odavno određeni za ovu osudu. Kako? Milost našega Boga izokreću u razuzdanost. Odavno određeni, ne da je Bog sjeo pozadi na prijestolje i rekao, ovog čovjeka ću spasiti, a ovog ću izgubiti. Nije bilo tako. Bog je umro i kada je Isus umro, pomirenje je prekrilo cijelu zemlju za svaku osobu. Ali Bog po predznanju, ne da je htio, on ne želi da itko propadne. On je želio da se svi spase. To je bila njegova, to je bio njegov vječni naum. Ali budući da je bio Bog, znao je tko hoće, a tko neće biti spašen. Da nije znao, tada ne bi bio beskonačan Bog. Stoga Biblija tako uči. Da bismo mogli, kad bismo imali vremena okrenuti ovdje preko u Rimljane 8. poglavlje i mogli biste to pročitati i Rimljani 9. poglavlje, mnogim drugim mjestima u Bibliji, Efežani 1. poglavlje, pa možete vidjeti da kako bi ostala Božja odluka o izabranju, da je Bog dao bezuvjetan savez, on je poslao Isusa da umre za one koje je predvidio. Vidite, ne samo da kažete, pa kažeš da Bog ne zna hoće li ona biti spašena ili ne, Bog je znao da ćete biti spašeni ili hoćete li biti ili ne, prije nego je svijet ikad počeo, inače ne bi bio Bog. Znate li što riječ beskonačan znači? Pogledajte u rječniku i saznajte što riječ beskonačan znači. Pa on je znao svaku buhu koja će ikad biti na zemlji. Svaku muhu, svakog komarca, svaku klicu, znao ih je prije nego što su uopće postali ili ne bi bio Bog. Sigurno je znao, u redu. Onda tamo Bog ne bi mogao reći tebe ću uzeti i poslati u pakao, a tebe ću uzeti i poslati u nebo. Bog je želio da oboje idete u nebo. Ali po predznanju on je znao da će netko biti izdajnik, a netko drugi će biti džentlmen i kršćanin. Vidite, prema tome on je morao poslati Isusa da umre, da bi spasio onog čovjeka kojeg je predvidio da će željeti biti spašen. Razumite li to? Pa pogledajte ovdje, 55 pismo nam nedvojbeno kaže da su to oni koji neće biti spašeni, stoga ako pomirenje pokriva svu Adamovu rasu, a neki su bili izgubljeni jer nisu iskoristili obećanje ili proviđeni put, ne bi, moramo li, hoće li on biti moćnija sila od vječnih planova i nauma svemogućeg Boga? Hoće li biti? Sada u ovom drugom pitanju osoba pita, zar ne bi ljudska slobodna volja bila moćnija sila od vječnih planova i nauma svemogućeg Boga? Nemoj, brate ili sestre, sigurno ne. Ne postoji ništa moćnije. Ljudska volja se nikad ne može usporediti s vječnim naumom Božjeg suda. Ne može biti, vidite. Sada vaše prvo pitanje je bilo ispravno. Vaše drugo pitanje ne može biti, prijatelju, jer pogledajte kako je to napisano ovdje, vidite, zar nije ljudska slobodna volja moćnija sila od vječnih planova i nauma svemogućeg Boga? Pa sigurno ne. Kako bi ljudska volja mogla biti moćnija sila od nauma svemogućeg Boga, a čovjek u svom tjelesnom stanju birajući ono što želi snažniji od onog što bi vječni savršeni Bog bio? Sigurno ne. Ne može biti, vidite. Vječan Bog, čiji naum je savršen, kako možete reći da bi tjelesan čovjek ovdje dolje bez obzira koliko pošten i može biti njegovi naumi se nikako ne bi mogli usporediti s ovim naumom vječnog i svemogućeg Boga. Cesar govori iz slušateljstva. Urednik, da, samo sam htjela postaviti pitanje, a vi ste krivo razumjeli što sam mislila. Da, u redu, sestro. Ne vjerujem to nikako, mislila sam da je Boži vječni naum iznad ljudske slobodne volje. Tako je, opa, ja sam to krivo pročitao onda. Vidite, u redu. Da, onda ste potpuno u pravu, sestru. Nisam znao da je to bilo vaše pitanje. U redu, ali vidite gdje sam ga dobio ovdje. Vidite, pa da pogledam, pokriva svu Adamovu rasu, a neki su bili izgubljeni, nisu iskoristili njegov proviđeni put, ne bili ljudska slobodna volja bila moćnija sila od vječnih planova i nauma svemogućeg Boga. Vidite, ja sam krivo protumačio vašu misao tamo. Da, vječni naum svemogućeg Boga, pa to je time riješeno. Mislim da svi to razumiju. Ako razumijete, podignite svoje ruke. To vječni naum svemogućeg Boga je sigurno daleko iznad onog što čovjek može učiniti sada. 56. Ne razumijem svjetlo o vodenom krštenju u 28. poglavlju 19. stih Mateja. Što to znači? Pa sada možda neće potrajati više od samo minute i neka bi netko okrenuo sa mnom ako želite na Mateja 28. poglavlje i 19. stih i shvatit ćemo upravo što je osoba. 25. Sada ovo će vas osnažiti ako samo ostanete s time. To je dobro. Vidite, ovo nije evanđelističko, ali je... Dakle, mi smo... Sada ovo je gdje ljudi pokušavaju reći da postoji proturječje u Bibliji. Sada želim da netko krene u... Mi smo u Mateju 28, 19 ili ne želim da netko... Mateju 28, 19... Želim da netko krene u Djela apostolska 2.38. Imaš svoju Bibliju tamo, brate Nevile, i želim da čitate za sebe sada, a ja ću vam pokazati precizno proturječje u Bibliji. A ja, što Biblija? Ljudi kažu da Biblija ne proturječi sebi. Želim da uzmete ovo u obzir. Ali radi ovoga profesori posjede. Ali to je jednostavno. Sada čitat ću Mateja 28.19, slijedite me. A netko od vas neka pripremi Djela apostolska 2.38, počet ću sa 18. stihom, ovo je završno poglavlje u Mateju. I pristupi Isus i prozbori svojim prozbori im rekavši, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, gdje je očeva vlast? Ako je sva vlast na nebu i na zemlji dana Isusu, onda je Bog ostao bez vlasti, nije li? Ili je samo ispričao priču, je li se šalio? Mislio je to, zar ne vjerujete da je on to mislio? Pa ako je sva vlast dana njemu, gdje je onda Božja vlast? On je bio Bog, to je točno. To je jedino što je to. To je upravo sve što je bilo. Vidite, on je bio Bog ili postoji netko tamo tko je imao vlast, a više ju nema. Vidite, dakle, ne možete to brkati. Imaćemo to upravo isto vrijeme u redu. Svu vlast na nebu i na zemlji je na nebu i na zemlji. Pođite stoga... Poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih držati sve što sam zapovjedio, evo ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta. Djela apostolska 2.38, sada neka netko pročita, stanite samo na trenutak. Djela 2, drugo poglavlje, 38. stih. Sada slušajte sada zaista pažljivo i samo budite strpljivi i vidjet ćemo sada, pa ovo je sada 10 dana nakon što im je Isus rekao, Matej 28.19, pođite stoga, poučavajte sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha i Svetoga Duha. Pa Petar nakon 10 dana, oni nikad nisu propovjedali drugu propovjed. Otišli su u Jeruzalem u gornju sobu i čekali tamo 10 dana na silazak Svetog Duha. Koliko vas to zna, na ovom mjestu ovdje je Petar. Petar ima ključeve kraljevstva. U redu, vidjet ćemo što on čini. Matej ili, mislio sam, Djela 2, uzme u 36. stih. Pouzdano, dakle, neka znade sav dom Izraelov da je Bog učinio i gospodinom i Kristom toga Isusa kojeg ste vi razapeli. I gospodinom i Kristom. Nije ni čudo da je sva vlast na nebu i na zemlji bila dana njemu. Sada kada oni to čuše, probode ih u srcu, pa rekoše Petru i ostalim apostolima, ljudi i braću, što da učinimo? Petar odgovori, tada im Petar reče, pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Eto, postoji proturječje. Matej je rekao, krstit će ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, a Petar je nakon 10 dana rekao u Djelima apostolskim, 2.38, pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista. Drugi put kad se govori o pokajanju ili krštenju u Bibliji je u Djelima u 8. poglavlju kad je Filip otišao dolje i propovjedao Samaritancima i primiše Duha Svetog i bijahu kršteni u ime Isusa Krista. Sljedeći put gdje se spominje je bilo kada su ga pogani primili u Djelima 10.49. Dok je Petar još govorio te riječi, spusti se Duh Sveti na sve i čuše ih, jer su ih čuli kako govore u jezicima i veličaju Boga. Tad Petar odgovori, može li itko uskratiti vodu vidjevši da su primili Duha Svetoga jednako kao i mi u početku, i zapovjedim da se krste u ime Gospoda Isusa Krista. Sada mi dozvolite da uzmem nešto ovdje, samo da vam pokažem nešto malo da to ne zaboravite. Napravit ću malu ilustraciju, stavit ću koliko je generacija naroda u svijetu. Tri su Hamov, Šemov i Džafetov narod. Koliko vas to zna, dolazimo od ta tri Nojna sina. Hamov narod, Šemov narod, Džafetov narod su Anglosaksonci. Šemov narod je tri generacije. To je Židov, Poganin i polužidov i Poganin. Sada primijetite kada, a ovo je Ham, Šem, Ham i Džafet. Sada Ivan Krstitelj je bio prvi ikada koji je govorio o krštenju. Koliko vas zna da je to istina? U redu. Stavit ću to ovdje preko tu, preko Ivan Krstitelj. A Ivan je krštava ljude u rijeci Jordanu, naređujući im da se pokaju i sprave s Bogom i prodaju svoja dobra i nahrane siromašne i vojnici da budu zadovoljni sa svojim novcem i da se isprave s Bogom. Koliko vas to zna, i krstio ih je u rijeci Jordanu, nije ih prskao, nije ih polijevao, već ih je uronio. Ako ne vjerujete, ovdje je rječnik, pronađite ako to nije baptizo, što je krstiti, uroniti, staviti ispod, sahraniti. Sada to je bilo prvi put da se krštenje ikad spomenulo. Drugi put da se krštenje spominje bilo je kada ih je Isus poslao, Matej 28.19. Sljedeći put krštenje je spomenuto u Djelima 2.38. Sljedeći put krštenje je spomenuto u 8. poglavlju Djela apostolskih. Sljedeći put krštenje je spomenuto u 10. poglavlju Djela apostolskih. I onda dolazimo od vremena kad je Isus rekao ovdje, pođite stoga, poučavajte sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Sada najprije razjasnimo ovaj citat pisma. Rekao sam vam da ne postoji niti jedan citat pisma u Bibliji koji proturječi drugom. Želim da mi ga iznesete. Pitao sam to već 26 godina i još ga nisam pronašao. Ne postoji citat pisma koji ako ono proturječi sebi, onda je to ljudski napisana stvar. Ne, gospodin, ne postoji proturječi u Bibliji. Pa ovo kažete, što s time? Ovdje Isus stoji govoreći, pođite stoga, poučavajte sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, a Petar se okrenu i reče, pokajte se, neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista. Tu je vaše proturječje. Izgleda tako, pa ako čitate tjelesnim umom, a ne otvorenim srcem, bit će proturječe. Ali ako ćete to čitati iskreno, Sveti Duh je ovo sakrio od mudrih i pametnih. Isus je tako rekao i zahvalio Bogu radi toga i otkrio to malima koji će naučiti. Ako imate um, ali ne sebičan um, nego srce koje je voljno učiti, Duh Sveti će vas naučiti ove stvari. Dakle, ako se ne slaže, kažete, kako znaš da si u pravu? Pa to se slaže s ostatkom pisma. Ako ne, imate potpuno proturječje ovdje. Sada želim vam postaviti pitanje. Ovo je posljednje poglavlje u Mateju. U obličiću to je jednostavno da sve i jedan od vas koji i djeca će to razumjeti. Naprimjer, ako čitate ljubavnu priču, a njezin kraj kaže i Mary i John su dugo i sretno živjeli. Pa pitali biste tko su John i Mary? Koji su dugo i sretno živjeli. Pa ako želite znati tko su John i Mary, bolje da odete nazad na prvi dio knjige i saznate tko su John i Mary. Onda se vratite ovdje i saznajte tko je bila Mary i iz koje obitelji dolazi i tko je bio John i iz koje obitelji on dolazi i koje je bilo njegovo ime i kako su se vjenčali i sve o tome. Je li tako? Pa to je ista stvar kao čitati Bibliju ovdje. Kada pogledajte, Isus nikad nije rekao pođite krstite ljude u ime Oca, u ime Sina, u ime Svetog Duha na način na koji trojčari krste. Za to ne postoji citat pisma u Bibliji. Nikad nije rekao u imena I-M-E-N-A imena Oca, Sina i Svetog, i Svetog Duha, rekao je u ime, jednina. Pogledajte tamo u svojoj Bibliji i saznajte je li to točno. Matej 28. U ime, ne u ime Oca, u ime Sina, na takav način propovjednik trojčar krsti. U ime Oca, u ime Sina, u ime Duha Svetog. To čak nije u Bibliji. Zatim u ime, kažete, pa onda u ime Oca, Sina i Svetog Duha, onda tu postoji određeno ime. Pa je li Otac ime? Koliko vas zna da Otac nije ime? Otac je titula. Sin nije ime. Koliko vas zna da Sin nije ime? Koliko je očeva ovdje, podignite ruku. Koliko je sinova ovdje, podignite ruku. Pa tko se od vas zove Sin? Tko se od vas zove Otac? U redu, Duh Sveti nije ime. Duh Sveti je to što to jest. Koliko je ljudskih bića ovdje, podignite ruku. Vidite, tako, Sveti Duh je to što Otac, Sin i Duh Sveti, niti jedno od njih nije ime. Tu nema imena. Pa onda, ako je on rekao krstite ih u ime Oca, Sina, Svetog Duha, bolje da se vratimo i saznamo tko je Otac, Sin i Sveti Duh. Onda okrenimo nazad u prvo poglavlje Mateja, vidimo tko je bio taj koji je trebao krstiti u koje ime. A sad počinjemo s prvim poglavljem Mateja i 18. stihom, čitajte pažljivo, svi. Sada, vi koji ste postavili pitanje, želim izvesti malu ilustraciju ovdje. Sada, stavit ću ovdje tri stvari da jasno razumijete. Izvesti ilustraciju. Da izvedem ilustraciju s ovim Biblijama i knjigama. U redu? Želim da me pažljivo pratite i neka me svatko sada slijedi. Sada ovo ovdje je Bog Otac. Ovo ovdje je Bog Sin. Ovo ovdje je Bog Duh Sveti. Dakle, koliko vas razumije, recite to nakon mene. Tko je ovo ovdje dolje? Duh Sveti, Duh Sveti. Tko je ovo ovdje preko? Otac. Tko je ovo ovdje? Zajednica kaže Sin. Eto, na takav način to vjeruju trojičari. Vidite, to nas čini poganima. Tako se to suravo može reći. Židov iz tog razloga ne može te ništa učiniti sa Židovom. Rekao je, ne možete isjeckati Boga na tri dijela i dati ga Židovu. Pa sigurno ne, ne možete niti meni. Vidite, ne gospodine, on je jedan Bog, to je točno, ne tri Boga. Sada pogledajte kako je to jednostavno. Sada ćemo saznati, pa tko je ovo? Netko sada govori Bog Sin, je li to točno? Ovo je Sin, pa onda njegov Otac je Bog, je li to točno? Koliko vas vjeruje da je njegov Otac Bog? Podignite ruku, koliko vas vjeruje da je Bog Otac Isusa Krista? U redu? Dakle, rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Sada se vraćamo nazad da bi saznali tko je Otac, Sin i Duh Sveti. U čije ime je Matej rekao da se krste? Vidite, ime, eto, ne imena, jer to ne mogu biti imena, jer tu nema imena. Dakle, rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Kad je njegova majka Marija bila zaručena za Josipa prije negoli se sastadoše, nađe se ona trudna od Boga Oca. Kaže li Biblija tako? Što Biblija kaže? Nađe se ona trudna od Duha Svetoga. Onda koji od ovih je njegov otac? Pa Biblija kaže da je ovo njegov otac, a Isus je rekao da je ovo bio njegov otac. Eto, tko je njegov otac? Sada da je on imao dva oca, što sada s time? Da je imao dva oca, bio bi vanbračno dijete. Sada čitajmo malo dalje. A Josip, muž njen, bijaše pravedan čovjek i ne htjede je javno sramotiti, nego je naumio potajno otpustiti. Ali dok je on o tome promišljao, gle, anđeo gospodinom mu se ukaza u snu, rekaši: Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer to što je u njoj začeto je od... Što? Duha Svetoga. Od čega? Od Duha Svetoga. Pa kako može Otac biti njegov otac i Duh Sveti biti njegov otac u isto vrijeme? Pa onda bi on imao dva oca. Ako je to točno, ne gospodine, Duh Sveti je Bog. Duh Sveti je Bog. Dakle, Bog i Duh Sveti je ista osoba ili on ima dva oca. Vidite, nakon nekog vremena saznajemo tko su John i Mary. U redu, saznajemo jesu li Petar i Matej pokušali proturječiti jedan drugom ili ne. Vidite li, pismo proturječi sebi, to je nedostatak duhovnog razumijevanja. Tako je. Ali dok je on o tome promišljao, imao sam taj 1.12. stih, sada 21. A ona će roditi sina, ova osoba koja je bila od jedne osobe Boga, i ti ćeš ga nazvati imenom, kako? Zajednica odgovara: Isus, jer će on spasiti svoj narod od grijeha njihovih. Sve se to dogodilo da se se ispuni ono što je Gospod bijaše rekao po proroku, rekaši, evo djevica će začeti i roditi sina i oni će ga nazvati imenom Emanuel, što u prijevodu znači Bog s nama. Dakle, tko su bili John i Mary, koji su dugo i sretno živjeli, tko je bio onaj koji je rekao, pođite stoga, poučavajte sve narode, krzeći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha, tko je bio otac ime Oca, Sina i Svetog Duha? Netko kaže Isus, zaista je bio, sigurno, nema proturječa tome niti malo, to samo razjašnjava pismo. On je bio Otac, Sin i Duh Sveti, Bog je bio Emanuel koji je prebivao s nama, ušatorio se u tijelu nazvano Isus. Sada ja se sigurno ne slažem s jediničarskim učenjem jediničarske crkve koju misle da je Isus jedan kao što je vaš prst jedan. On je morao imati oca. Ako nije, kako bi on mogao biti svoj vlastiti otac? A ako je njegov otac bio čovjek kao što Trojičar kaže, onda je on bio rođen vabračno sa dva oca. Dakle, vidite, oboje tvrdite krivo, vidite. Ali istina o tome je da su oboje Otac, Sin i Duh Sveti jedna osobnost. Bog koji prebiva u tjelesnom šatoru da bi oduzeo grijeh iz svijeta. To je potpuno točno. Bog s nama. Sada prema tome, kad Matej 28.19, pa istražite pisma i kad budete mogli pronaći gdje je jedna osoba u Bibliji, sada razmislite o tome, sada ne dozvolite da ovo pređe preko vas. Gdje je jedna osoba u Bibliji ikad bila krštena u ime Oca i Sina i Duha Svetog, vratite mi se i recite da sam licemjer, a ja ću staviti natpis na leđa i hodati kroz grad. Toga nema u pismu od postanka do otkrivenja, već je svaka osoba u Bibliji bila krštena u ime Isusa Krista. Kažete, samo trenutak, propovjedniče, što je s Ivanom? On uopće nije krstio ni u jedno ime. U redu, saznajmo što se dogodilo. Okrenimo preko u Djela apostolska 19. poglavlje. Tu pronalazimo Ivanove učenike, svi su bili kršteni u ime Isusa Krista. Otkad nalazimo ovu grupu ovdje preko do sada Djela 19. poglavlje. I počnemo čitati sada i pronađimo Ivanove učenike. Dok je Apolon, koji je bio obraćeni pravnik, bio u Korintu, Pavao, prošavši gornjim krajevima Efeza, nalazi neke učenike, bili su Isusovi sljedbenici. Ako ste samo primijetili prethodno poglavlje, tamo ispred imali su zaista divno vrijeme da su vikali i veselili se, koliko vas zna da je to istina. A Akvila i Priska su prisustvovali sastanku, a Pavao i Silas su bili pretučeni i svučeni i bačeni u tamnicu, je li to točno? I oni su došli tu preko i pronašli Akvilu i Prisku, imali su probuđenja tamo gore od baptističkog propovjednika po imenu Apolon, koji je dokazivao po pismu da je Isus bio Krist. Sada Pavao ga nalazi. Pavao, prošavši gornjim krajevima Efeza, našavši neke učenike, reče im, jeste li od kada ste povjerovali primili Duha Svetoga, sada, dragi prijatelju Baptista, zar to ne obara oslonac vaše teologije kad ste rekli da ste primili Duha Svetoga kad ste povjerovali? No Pavao je želio pitati ove Baptiste, jeste li od kada ste povjerovali primili Duha Svetoga? Sada pogledajte što su oni rekli. Rekoše mu oni, znamo da li postoji neki Duh Sveti. I reče im on, u što? Eto, ako želite uzeti ovdje grčki riječnik, pokazat će vam u što ste kršteni. U što ste kršteni? A oni mu rekoše u Ivanovo. Ovdje nazad, Ivan nas je krstio. Sada želim pitati, ako ste tako kršteni, hoćete li biti zadovoljni s tim isti čovjek koji je uveo Isusa u rijeku i krstio Isusa Krista? Isti taj čovjek je krstio ove ljude. To je prilično dobro krštenje, ne prskanje, ne polijevanje, već uranjanje u stari prljavi Jordan na istom mjestu gdje je Isus bio kršten. Razmislite o tome. Pavao reče, jeste li od kako ste povjerovali primili Duha Svetoga? On rekli su, znamo da li postoji neki Duh Sveti. I reče on, u što ste onda kršteni? Oni rekoše, kršteni smo. U što ste kršteni? U Ivanovo krštenje. Sada pogledajte što je Pavao rekao, pogledajte ovdje, i reče im on, jeste li u Ivanovo krštenje, a oni, i tada Pavao reče, Ivan je krstio krštenjem pokajanja, govoreći narodu, neka vjeruje u onoga koji dolazi poslije njega, to jest u Krista Isusa. Vidite, Ivan je samo krstio na pokajanje, ali vodeno krštenje u Isusovo ime je za oproštenje grijeha. Pomirenje nije bilo učinjeno tada, grijesi nisu mogli biti oprošteni. Dakle, to je bio samo odaziv savjesti. Kao pod zakonom Luka 16.16 kaže, zakon i proroci bijahu do Ivana. Od tada se propovijeda kraljevstvo Božje. Sada promatrajte i promatrajte. A Pavao reče, promatrajte sada. Jeste li primili? Peti stih. I čuvši to, krstiše se ponovno u ime Isusa Krista. Je li tako? Tada su ti ljudi iz dijela apostolskih 2 bili kršteni u Isusovo ime. Židovi su bili kršteni u Isusovo ime. Pogani su bili kršteni u Isusovo ime. I svaka osoba u cijeloj Bibliji je bila krštena u Isusovo ime. Sada nađite jedno mjesto da je itko drugi ikad bio kršten na bilo koji drugi način. Ja ću se odmah vratiti ovdje pokazati vam gdje je katolička crkva to priznala i reći da se poklonite tome. A rekli su, pojedini protestanti mogu biti spašeni jer imaju nekoliko katoličkih doktrina kao što je krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Rekli su, sveta katolička crkva ima pravo promijeniti taj svećeni obred iz imena Isusu, Otac, Sin i Sveti Duh. A protestantska crkva priznaje to. Ova jedna ne priznaje. Ja ostajem s Biblijom. Ja vjerujem u Bibliju. Kažete, brate Branham, zapovjedaš li ljudima da se ponovno krste? Apsolutno, Pavao je to učinio ovdje. Sada promatrate, uzmimo Galaćane 1.8 i saznamo što je Pavao rekao. Kada bismo vam mi ili anđel s neba propovjedali i koje drugo evanđelje, neka je proklet. Eto vam. Kada bismo mi ili anđeo, a isti čovjek Pavao je zapovjedio ljudima da se ponovno krste, iako su imali puno bolje krštenje od onog koje ste vi imali, moj brate, pošto je Ivan Krstitelj bio Isusov vlastiti bratić. Rođak krstio je svog vlastitog bratića u rijeci Jordanu i samo se okrenuo i krstio Ivanove učenike, a Isus je rekao, to neće djelovati. Ili Pavao je to rekao i zapovjedio im da se ponovno krste u ime Isusa Krista prije nego bi mogli primiti Duha Svetoga, nakon što su klicali i slavili Boga i imali veličanstveno vrijeme, imali moćno probuđenje i dokazali prema Bibliji sa svojom teologijom da je Isus bio Krist. Koliko vas zna da je to pismo 18. poglavlje, sigurno jest, tako je. Dakle, nema pitanja o tome. Sada da vam dam malu glavnu ideju. Pa on nikad nije izišao iz reda, ali u Luki, Mateju u 16. poglavlju, kad su sišli s gore, Isus reče, što kažu ljudi da sam ja, sin čovječi, neki vele da si Ilija, a drugi da si jedan od proroka, a neki vele da si ovo ono, rečim, a što vi kažete da sam ja? Petar reče, ti si Krist, sin Boga živoga, promatrate, blagoslovljen si ti Šimune, bar Jona, Jonin sine, jer ti to nije otkrilo tijelo i krv. Amen. Vidite, mora doći duhovno otkrivenje. Tijelo i krv nikad nije otkrilo Abelu da je bio u krivu, ili Kainu da je bio u krivu. Nikad nije otkrilo Abelu da je Kain bio u krivu, već je to bilo otkrivenje koje je Abel imao. To je bila krv. Dolazimo do tog pitanja za nekoliko minuta. To je bila krv, ne voćka koja nas je izvela iz Edenskog vrta, to je bila krv. A Abelu je duhovnim otkrivenjem od Boga bilo otkriveno da je to bila krv, a on vjerom, Hebreji 11.1 kažu, primio je Bogu bolju žrtvu negoli Kain. A Bog je prihvatio njegovu žrtvu. Tako je, vidite, primio je vjerom, otkrivenje. Sada promatrate, tijelo i krv ti to nije otkrilo sve do Gospoda Isusa, nego Otac moj koji je u nebu ti je to otkrio. I na toj stijeni otkrivenju Isusa Krista sagradit ću na toj stijeni crkvu svoju, i vrata pakla neće nadvladati. To je on rekao, duhovno otkrivenje, i ja tebi kažem, ti si Petar i daću ti ključeve kraljestva i što god, jer vi imate otvoren duhovni kanal između ovoga i neba. Tijelo i krv, nikad niste pohađali seminar, nikad se niste obrazovali, nikad niste pohađali tečaj teologije, ali vi ste ovisili o Bogu i Bog vam je to otkrio. A to je apsolutno jasno pismo koje je zajedno povezano. Ja kažem, ti si Petar, tako je, i daću ti ključeve, a što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebu, i što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebu. A Petar je bio govornik na danu 50. kad su se svi bojali govoriti, on podigne glas i reče, Judejci i svi vi koji boravite u Jeruzalemu, neka vam je znano ovo i riječi moje poslušajte, jer nisu ovi pijani kao što vi smatrate, budući da je tek treći sat dana, nego je to ono što je rečeno po proroku Joelu, i bit će u posljednji dane, govori Bog, da ću izliti od duha svojega na svako tijelo. Prorisat će sinovi vaši, kćeri vaši, na sluge ću svoje i na svoje sluškinje izliti od duha svojega i pokazat ću čudesa na nebu gore i znamenja na zemlji dolje i oganj i sukljanje dima prije nego li dođe dan gospodnji veliki znamenik. Biće spašen, tko god zazove ime gospodnje. Tako je, o, zaista, dopustite da vam otvoreno kažem za pravca Davida, rekao je da je i umro i pokopan je i njegov je grob kod nas sve do do ovoga dana. Budući da je bio prorok, vidio je unaprijed, ga je vidio njemu s desna i neću se pomaknuti, što više tijelo će moje počivati u nadi, jer mi nećeš ostaviti dušu u paklu ni dopustiti da tvoj svetac ugleda raspadanja. A David je i umro, rekao je, i pokopan je, i njegov je grob kod nas sve do ovoga dana. Budući da je bio prorok, unaprijed je vidio dolazak jednog pravednog, koga je Bog učinio i gospodinom i Kristom. O, zaista, to je po vašem pismu. To je tako, tako je. Pa onda nalazimo ovdje da je ispravan put i pravi put i jedini put koji je ikad bio određen, a Petar je imao ključeve, a na dan kad je propovjedao, rekli su, sada pogledajte, ovdje je prva crkva. Vi katolici slušajte ovo. Vi kambeliti slušajte ovo. Vi baptisti i metodisti slušajte ovo. Vi pentakostalci slušajte ovo. Crkvu Bože Nazareni, svetost hodočasnika, slušajte ovo. Petar je imao ključeve i imao je autoritet, ili je Isus lagao, a njemu je nemoguće lagati. Dvije nepromjenjive stvari Bogu je nemoguće lagati. Imao je ključeve, Isus mu je dao ključeve. Kad je on tako ustao trećeg dana, on je imao ključeve smrti i pakla, ali ne ključeve kraljevstva. Petar ih je imao. To je upravo tako. A sada promatrate, Petre, ti imaš ključeve koji vise na tvojoj strani i propovjedaš, pojavljuje se pitanje prvi obraćenici nove crkve, rane kršćanske crkve, pa katoliku, pa baptista, metodista, prezbiterijan, jeste li vi na doktrini nove crkve? Provjerite, jeste li. Ljudi i braću, što da učinimo? Petar ustade i reče, pokajte se svaki od vas. Budi oprezan, dečko. Kad ti postaviš ove ključeve ovdje, Krist će ih postaviti na nebu. Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista, tako dospijete u ovo. Za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Ključevi su napravili klik ovdje i napravili su klik tamo. Radi toga su Ivanovi učenici morali doći i biti ponovno kršteni u ime Isusa Krista prije nego bi mogli ići u nebo primiti Svetoga Duha. On je održao svoju riječ. Dakle, to vas sada ne zbunjuje, zar ne? Vidite, sigurno, Matej 28.19 su bile titule, ne imena. U redu, koliko još vremena imamo? Možete li uzeti još 15 minuta da bi odgovorili na još nekoliko pitanja vrlo brzo? Možemo li? U redu, požurit ću zaista brzo. Imam ovdje dva dolje na dnu, želio sam uzeti brzo, baš ih povezati s ovim ako bih mogao. Onda mogu stići ostala u nedjelju ujutro. 57. Je li Kain bio potomak zmijica? Ovo je jedno dobro. Ako je tako, zašto Eva nije začela sve dok ju Adam nije poznao? Isto, sljedeće pitanje isto. 58. Je li to bilo doslovno stablo s kojeg je Eva pojela plod? Vidjela je da je dobro za jelo. U redu, brate, sestre, tko god da je to bio, vratimo se u Postanak i saznajmo nešto. Odimo u Postanak 3.8 ako hoćete, u redu, i slušajte zaista pažljivo sada. Sada izdeću priču. Sve je bilo čisto i sveto, nije bilo grijeha niti prljavštine. Eto, uzet ću vaše ovo prvo pitanje najprije. Stablo u životu, sredini vrta, usred stabla, stablo je bila žena. Sada dokazat ću vam to pismom ako ćete samo biti pažljivi nekoliko minuta. Prvo ćemo naučiti je li ona bila, je li začela prije nego je poznala Adama ili nije, ili prije, slušajte. I začuše glas gospodina Boga gdje hodi vrtom u smiraj dana, i sakriše se Adam i njegova žena od prisutnosti gospodina Boga među stabla u vrtu. I gospodin pozva Adama i reče mu, gdje si? A on reče, čuo sam tvoj glas u vrtu, pa se uplaših jer bijah gol. Pa on to nije znao dan ranije, nešto se dogodilo, nešto mu je otkrilo da je bio gol i sakrih se. I reče mu on, tko ti je rekao da si gol? Zar si jeo sa stabla? Jedenje sa stabla je učinilo da shvati da je bio gol. Kao što sam često govorio, ovo nije šala, ne mislim to kao šalu, ali ako je jedenje jabuka učinilo da žene shvate da su gole, bolje bi bilo da opet podijelimo jabuke. Vidite? To nije bila golotinja, to nije bilo stablo. Jabuka koju su jeli, to je bilo seksualno. Promatrajte. Zar si jeo sa stabla za koje sam ti zapovjedio da se njega ne smiješ jesti i odgovori čovjek, žena koju si mi dao da bude sa mnom, ona mi je dala stabla pa sam jeo. I Gospodin reče ženi, što si to učinila? A žena reče, zmijac me prevario. Zmijac me prevario pa sam jela. Puno prije nego što je začela, vidite, s Adamom. Adam ju je poznao i začela je i rodila Abela. Ali želim vas pitati upravo s doslovnog gledišta sada da vam dokažem da je ona bila stablo. Svaka žena je plodno stablo. Koliko vas to zna? Niste li vi plod svoje majke? Sigurno jeste. A usred ploda ili usred stabla plod koji ona nije dotakla, ako ćete primijetiti, nije li Isus bio stablo života, nije li on obećao preko u Mateju ili Ivanu u 6. poglavlju, ja sam kruh života koji silazi s neba od Boga. Ako čovjek jede od žene i pogledajte rođenjem kroz ženu, svi umiremo. Jer smo podložni smrti, je li tako? Rođenjem od žene. Rođenjem po čovjeku svi živimo zauvijek. Žena je stablo smrti, čovjek je stablo života, jer žena čak niti ne nosi život u sebi. To je upravo tako. Klica života dolazi od muškarca, vidite. Pravo ulazi u ženu, a žena je ništa drugo nego inkubator, a beba nije povezana samo pupčanom vrpcom. Nema niti jedne mrlje majčine krvi u bebi, rođene u njenoj krvi, ali niti jedne mrlje u bebi, odite naći. Čitajte knjigu od liječnika ili pitajte svog liječnika, vidjet ćete. Nema je tamo, ne gospodine, niti jedne mrlje toga uopće, ona je samo jaje, to je sve, a život dolazi od čovjeka. To je predivan tip koji pokazuje da kroz ženu prirodnim rođenjem svi moramo umrijeti, jer smo od početka mrtvi. A samo kroz čovjeka Isusa Krista možemo živjeti. I postoje dva stabla u Edenskom vrtu. Možete li to vidjeti? I promatrajte, a u tom danu kerubi su bili postavljeni da čuvaju ovo stablo, da ako bi ikad okusili se tog drveta života, svi bi živjeli zauvijek. Koliko vas to zna? Svi bi živjeli zauvijek. A prvi put da su ga mogli okusiti, anđeo je rekao, mi ćemo ga čuvati. I tamo su stavili kerube sa njihovim plamenim mačevima prema istoku da ga čuvaju, odredili su ga natrag na istok i čuvali to drvo plamenim mačevima da ne bi mogli ući da bi ga dohvatili ovo stablo. A kad je Isus došao, rekao je, ja sam kruh života. Ako čovjek jede ovaj kruh, nikad neće umreti. Tu je vaše stablo. Tu je vaša žena. Tu je vaš seks koji donosi smrt. Baš kao što je sigurno da postoji seksualna želja, postoji smrt koja je slijedi. I kao što je sigurno da postoji duhovno rođenje, postoji vječni život koji ga slijedi. Smrt dolazi rođenjem od žene, a život dolazi rođenjem od čovjeka. Amen. Tako je. Sada vratimo se Kainu. Možete li mi reći odakle dolazi taj duh i ta zloba? Ako je Kain bio Adamov sin koji je bio Božji sin, odakle je došlo to zlo? Prva stvar, kad je bio rođen, mrzio je, bio je ubojica, bio je ljubomoran, pa eto, uzima prirodu svog tate od samog početka, Lucifer, i bio je u početku je bio ljubomoran na Mihaela, što je započelo svu nevolju. Koliko vas to zna? A Kain je imao prirodu svog oca i bio je ljubomoran na svog brata i ubio ga. Ta čista, takva priroda ne bi mogla doći od tog čistog sjemena. Ona dolazi, morala je doći iz te izopačene linije. I primijetite Kaina čim je bio rođen, a onda Abel je bio rođen nakon njega, onda je ona začela se Adamom i on je poznao ju je i rodila je sina Abela, a Abel je bio tip Krista. A kad je Abel bio ubijen, Set je uzeo njegovo mjesto, smrt sahrane Kristovu uskrsnuće u tipu. Ali sada, Kain je proslavljao sva svoja tjelesna djela baš kao tjelesna crkva. Danas oni odlaze u crkvu, oni proslavljaju. Kain je proslavljao, on nije bio neki nevjernik, nije bio komunist. Kain je bio vjernik, otišao je k Bogu, izgradio je oltar, učinio je svaku religioznu stvar koju je Abel učinio, ali nije imao duhovno otkrivenje Božje volje. Blagoslovljeno neka je ime Gospodnje. Tako je. Shvaćate li to? Nije imao duhovno otkrivenje i tu je problem sa crkvom danas. A Isus je rekao da će izgraditi svoju crkvu na tom duhovnom otkrivenju. Razumijete li to? O, vaše oči se otvaraju sada. Vidite, duhovno otkrivenje. Kain je došao, izgradio je jedan oltar, proslavljao je, prinio je žrtvu, kleknuo je, slavio je Boga, proslavljao je Boga, učinio je sve religiozno što je Abel učinio, a Boga je apsolutno odbacio jer nije imao duhovno otkrivenje. Slijedite tu istu Kainovu liniju skroz dolje do Arke, od Arke ravno u Izrael, iz Izraela ravno do Krista, a od Isusa ravno do ovog dana i vidite ako ta tjelesna fundamentalna crkva kruta i ukočena, obrazovana, mislim ljudi koji imaju pismo, koji znaju svu doktrinu i teologiju, oni to mogu objasniti, o, samo tako, ali bez duhovnog otkrivenja, tako je, to je Kainova doktrina, Biblija kaže, ja o njima. Jer putem Kainovim pođuše k zavlodi Bileamovoj, nahrupiše i u protivljenju Korahovu propadoše. Ista poslanica Juda, on to kaže koji su određeni za ovu osudu. Sigurno jesu, vidite, što je bio Bileam? Bio je nadglednik, bio je nad cijelom crkvom, ustao je tamo fundamentalan koliko je samo mogao biti. Ponudio je, pogledajte ga kako stoji tamo gore među tim slavnim osobama, stoji tamo među njihovim velikim popularnim osobama, a oni nisu bili nevjernici, bili su vjernici. Pleme Moaba dolazio do Lotove kćeri, Lota koji je živio, Lotove kćeri koja je živjela sa svojim ocem, te začela i rodila dijete, a to dijete je bilo... Podalo je pleme Moab, a oni su bili velika denominacija, moćni dotjerani ljudi, imali su prinčeve i kraljeve i slavne osobe, imali su biskupe i kardinale i sve. A ovdje gore dolazi hrpa svetih valjača, druga grupa, Izrael, mala, stara hrpa koja nije bila denominacija. Među denominacijski i učinili su i sve loše što se moglo učiniti, ali što je to bilo? Imali su duhovno otkrivenje i Bog je bio se njima u ognjenom stupu. O, ja znam da su imali tjelesne stvari, a ljudi su rekli takva hrpa taloga kao ta nema ničega što se može učiniti nego izbaciti ih van. Ali oni su imali duhovno otkrivenje, imali su udarenu stijenu, imali su mjedenu zmiju, imali su ognjeni stup idući pred njima. Haleluja! Znam da vi mislite da sam uzbuđen, ali nisam. Jednostavno se osjećam dobro. Primijetite, kad pomislim, taj isti Bog živi s nama danas. To je još uvijek duhovno otkrivenje riječi, sigurno je. To je vječno ispravno. Blagoslovljeno neka je ime Gospodnje, da Gospodine. Tamo su ga podigli s tom fundamentalnom, tom hrpom baptista i prezbiterijanci su ustali na gori i iznijeli svoje biskupe ondje i bili su jednostavno toliko religiozni u istoj vrsti religije, proslavljali su istog Boga. Rekli su, pogledajte tamo dolje na tu hrpu smeća, pa čak niti nemaju denominaciju. Oni nisu ništa nego hrpa varalica, bučnih svetih valjača. Zar nije tako? Zaista su bili. Ako ne vjerujete da su bili sveti valjači, vratite se u postanak i saznajte kad su prešli, kad je čudo bilo učinjeno, a Mirjam je zgrabila tamburin i otišla niz obalu udarajući ga, plešići u duhu, a Mojsije je pjevao u duhu. Ako to nije hrpa onog što zovemo slobodni sveti valjači, ne znam što je, pjevajući, skačući i proslavljajući i cijelo su ih vrijeme narodi mrzili. Ali Bog je bio sa njima. Imali su duhovno otkrivenje, slijedili su ognjeni stup. A Moab je rekao, pa pogledajte ovdje, pozvat ćemo sve kardinale i sve biskupe i sve starješine, te ih dovesti ovdje, učinit ćemo nešto s tim jer smo religiozan narod. Nećemo dozvoliti da se ta propaganda miješa u našu dobru denominaciju. I tako su ih tamo iznijeli i izgradili su 12 oltara, to je baš točno ono što je Izrael imao. 12 oltara, stavili su 12 žrtava na to junce, baš točno ono što je Izrael imao. Što je Bog zahtijevao? Stavili su 12 ovaca na to što predstavlja dolazak Gospoda Isusa Krista. 12 ovaca na oba mjesta. Svi slavni biskupi i svi su stajali okolo, zapalili su žrtvu, molili su se, podigli su svoje ruke Jahvi i rekli, Jahve, čuj nas. Što su pokušavali učiniti? a njihov stari Bilam je izašao tako, a duh se spustio na njega, sigurno, ali je bio tjelesan. Biblija kaže da se duh može spustiti na licemjera. Čuli ste me da to naučavam. Sada kiša pada na pravedne i nepravedne, ali to se mora usporediti s riječi. Tu to dobivate. Zatim, kad je učinio i kad se duh spustio na njega, rekao je istinu. Pokušao je prokleti Izrael, ali je blagoslovio Izrael. Sada, kad bi Bog samo poštovao dobru crkvu i dobrog biskupa i divnog pastira, hrpu školovanih ljudi, bio bi dužan prihvatiti tu žrtvu jer je u osnovi bio ispravan, baš kao što je Izrael bio ispravan, ali nije imao duhovno otkrivenje riječi i Božje volje. Eto, u tome je razlika danas. Pogledajte na Isusa. Rekli su, maknite tog tipa. Znamo da je Samaritanac, lud je. Zašto nas učiš? Pa rođen si u preljubi. Nisi bio ništa nego vanbračno dijete uz put. Tko ti je tata? Kaže da ti je Bog otac, ti bogohulniče. Pa zar nam misliš reći, mi smo bili propovjednici, bili smo biskupi, naši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-očevi su bili propovjednici i biskupi. Rođeni smo i odrasli u crkvi, prošli smo kroz najveće seminare, znamo svako slovo svake riječi, a ti nas pokušavaš učiti gdje si ti ikad išao u školu, gdje si dobio ovo znanje. Rekao je, vi ste od svog oca đavla, Isus je rekao. Nisu imali znake i čudesa među sobom, nisu imali božanska iscjeljenja i stvari među sobom, nisu imali blagoslove među sobom, ali Isus je bio u potpunosti duhovno otkrivenje pisma. Rekli su, pa pisano je tako i tako, a Isus je rekao, da, također je pisano. Ali Bog je potvrdio svog čovjeka svojim znacima. Petar je rekao isto u dijelima apostolskim 2, rekao je, ljudi Izraelci Isusa Nazarećanina, čovjeka kojeg je Bog među vama potvrdio silnim dijelima, čudesima i znamenjima, koje je Bog po njemu učinio usred vas, kao što i sami znate, eto, njega ste predana po velikom Sanhedrinskom koncilu tamo gore, ali po Božem predznanju Boga je predodredio da umre tom smrću. Njega ste predali i okrutnim bezbožničkim rukama razapili ste kneza života koga je Bog uskrisio. A mi smo tome svjedoci. O, kakav propovjednik, nili? Nije čak mogao potpisati svoje vlastito ime, ali znao Boga. Rekli su da su obratili pažnju na njega da je bio s Isusom. Sigurno, to je duhovno otkrivenje. O, dakle, eto, Kain je bio upravo u toj liniji. Ta tjelesna crkva je u istoj liniji danas. Duhovna crkva još uvijek ima ognjeni stup, još uvijek ima znake čudesa, još uvijek ima istog Krista, što ga potvrđuje cijelim putem od umirućeg janjeta u Edenskom vrtu do drugog dolaska janjeta u potpunosti istog jučer, danas i zauvijek. A ta Kainova linija, religiozni i uglađeni i obrazovani, upravo isti, baš isti, svaki dan baš isti. Kritičari i progonitelji, kao što je Kain bio prema Abelu, takvi su oni danas i bili su i uvijek će biti tjelesni nevjernici. Tako je. Sada Postanak 3.8 i također sam stavio 20 ovdje, gledao sam malo prije i nazva Adam i nazva Adam svoju ženu imenom Eva jer ona bijaše majka svima živima. Vidite, to je bilo nakon što se prevara već dogodila. Kain je bio, sada čekajte. Kažete, kako bi zmija mogla zmijac, ali brate, pogledaj ovdje, Biblija ne kaže da je bio zmija. Biblija kaže da je bio lukavi nego li jedna druga poljska životinja. Nije bio gmizavac, bio je zvijer, bio je, a tamo... I dozvolite sada, dozvolite mi da vam samo dam ovo kao mali dokaz među nama, ako hoćete, tu je znanost sve pomiješala. Čimpanza je najsličniji stvor čovjeku kojeg mogu naći, koliko vas to zna, ali postoji nešto tamo između, oni ne mogu učiniti da se čimpanzine kosti spoje sa čovječim kostima, iako je to najbliže. Mogu ga dovesti iz punoglavca, oni ga mogu dovesti iz punoglavca, mogu ga dovesti do životinje i svake životinje, mogu ga dovesti do medvjeda, uzmite medvjeda i skinite kožu s njega. To je baš poput male žene, upravo isto. Uzmite ju nazad i sve postavite ih tamo i povucite ženu tako, postavite ženu tako, ona je upravo ista kao medvjed. Noga izlazi isto, a ruka izađe ovako, baš poput ljudskog bića, ali čimpanza dolazi bliže od toga. To je približno, ali ga ne mogu naći. Ovdje je mala tajna, ako je želite znati. Znate li gdje je to? Skriveno od njih, mogu iskopati sve kosti koje žele, mogu iskopati umjetnici, mogu iskopati znanost i kronolog može izmjeriti ljestvicu vremena, atomskim mjerenjima, ali nikad to neće uhvatiti, jer je to bio zmijac koji je više sličio čovjeku nego išta drugo na zemlji i Boga je prokleo i bacio na njegov trbuh i potpuno se pretvorio u zmiju bez da se liči čovjeku. Sada samo se počešite po glavi, vi znanstvenici, i neka razmisle o tome neko vrijeme. Ali Biblija tvrdi da je bio lukavi negoli jedna druga poljska životinja. Tako je. Bio je spoj koji stoji između čovjeka i majmuna. A Bog ga je prokleo i bacio na njegov trbuh zbog onog što je učinio. Prevario je ovu ženu i ona je rodila svog prvog sina koji je bio Kain sa prirodom zmica. Pod inspiracijom đavao je ušao u zmica koji je to učinio. I zatim je ona začela i rodila, ponovno je začela nakon što je bila prevarena. Sada promatrate, ona prevarena bila je gotovo, pa sagriješila je. Ali ona je doslovno bila ispravna kad je začela sa svojim mužem, jer je to moglo biti mnogo, nakon mnogo, mnogo vremena, nakon mnogo mjeseci, mnogo dana, ne možete to znati, ne znamo, ali jeste rodila od Adama. A netko je čak imao pitanje, kaže, pa sin, rekao je da je bila, kad je Kain bio rođen, rekla je da je dobila sina od Gospoda. Zaista, sigurno, moralo je biti. Bio je to zakon prirode. Točno na isti način ste i vi danas. Kad ste rođeni, Bog upravo ne silazi i načini vas, vi ste potomak svog oca i majke. I bit će vaša djeca, će biti vaši potomci. To je razmnožavanje cijelo vrijeme. Pravo na dolje poput sjemena drveća i stvari poput tih. Ali nazad k originalu. Nadam se da ovo objašnjava to. Koliko vremena imamo? Nemamo više. Poslušajte ovo jedno dobro za sljedeće, za početak u nedjelju. Jednim duhom svi smo kršteni u jedno tijelo. Voljeli bismo to znači. Krist u to vrijeme, mislim da sam uzeo neke citate pisma, dobre citate pisma o tome. Odlomak 361 po 60. pitanjem. Ovo je dobro, ovo je jedno dobro, baš dobro. Hoćete li mi dopustiti samo još jednu minutu ili dvije da odgovorim na ovo? To može samo odgovoriti na sebe. Kada kažete da zli neće gorjeti vječno, pa sada naveo sam Jehovine svjedoke na bijeg, nisam li? Kada kažete da zli neće vječno gorjeti, mislite li u paklu ili u ognjenom jezeru? Znam da kaže u Otkrivenju, to je u 20. poglavlju, da će pakao biti bačen u ognjeno jezero. Ako oni ne gore vječno, što će onda biti sa njima? Baš kao što sam upravo završio govoreći, brat ili sestro, tko god da je bio, oni će nestati. Neće ih više biti. Imali su početak i postoji kraj. Više jednostavno nema ničeg. Koliko dugo će gorjeti, to je baš teško reći, ali pogledajte tamo. Ako samo možete imati ovo u svom umu, vidite, to je jako jednostavno. Postoji samo jedan tip vječnog života i on dolazi kroz samog Boga. A sam Bog je vječni život. Ako ćete samo uzeti ovdje u riječniku, pogledajte grčku riječ zoe. Zoe je vječni život. Vječni život je Bog. A Isus je rekao, dajem im vječni život. I ako ćete pogledati ovdje u riječniku, kaže zoe. To je jedini vječni život koji postoji. Uopće nema mjesta u Bibliji gdje kaže da će biti vječni pakao. Kaže da će oni gorjeti u vijeke vjekova. Sada uzmite riječ vijeke vjekova i pogledajte na eon. Eon, jeste li primijetili ovdje u Bibliji? Koliko vas je ikad čulo da kaže i eoni i e? Koliko vas zna da je eon period vremena? Pa sigurno svi to znaju. Eon je period vremena. A oni će gorjeti eonima, što su periodi vremena, bačeni u ognjeno jezero i goreće eonima. Eoni znači period vremena. Oni mogu gorjeti stotinama milijuna godina u kazni, ali konačno moraju doći do kraja da bi bili potpuno uništeni. Vidite, jer sve što nije savršeno je izopačenje savršenog i imalo je početak, zato mora imati kraj. Ali mi koji vjerujemo u Gospoda Isusa Krista imamo zoe Boži vlastiti život u sebi i imamo vječni život. nemamo život u vijeke vjekova, grešnik ima život u vijeke vjekova, ali mi imamo vječni život. Brat Cox je bio nedavno na mom prolazu prije nego što smo stavili, nakon što smo imali stijene tamo, i on je pokupio jedan mali stari fosil i rekao: brate Braham, koliko je ovo staro? O, rekao sam, kronološki bi se moglo reći da je staro 1000 godina. Neka vrsta malog starog morskog čudovišta koje je nekad živjelo, mala morska životinja, možda je živjela nazad u prošlim dobima. Rekao je: samo razmisli kako je ljudski život kratak prema tom životu. Rekao sam: o, ali brate, ta stvar ima kraj, ali život koji mi imamo u Kristu nema kraja. Ono je možda živjelo 2 ili 3 vijeka, ali nikad neće imati vječni život, jer vječni život dolazi samo od Boga. Vječni. Onaj tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me poslao ima život vječni i neće nikad doći na sud, nego je prešao iz smrti u život. Tako je, dobijete vječni život tako što ste vjernik. Nevjernik ima život u vijeke. Vječni vjernik ima vječni život i ne može propasti jer je to vječno. Ali vjernik ići će, nevjernik će ići kroz svijet, imat će nevolje, probleme, ono što on zove zabaviti se, jupi, zabaviti se, žene, vino i zabava, on misli da nastavlja, on će umreti, ići će u ognjeno jezero i sumpor koji gori, gdje će gorjeti u vijeke vjekova i možda će njegova duša biti mučena stotinama milijunova godina u ognjenom jezeru i sumporu. Ja, kažete, hoće li to biti baš kao pravi sumpor? Vjerujem da će biti milijun puta gore od toga. Vjerujem da ne može, možete biti, opisati to vatrom, doslovno vatrom. Jedini razlog zašto je opisan vatrom, jer je vatra stvar koja najviše razara od sveg što imamo. Ona potpuno razara i uništava sve. Vatra to čini. Pa onda to će biti tamo, ali vi ćete imati dušu koja će morati biti kažnjena kroz neku vrstu. Sada morate promotriti riječ vatra, jer je Duh Sveti korišten, Duh Sveti i vatra, jer vatra Duha Svetog spaljuje grije. Grijeh, vidite, i čisti, ali ova vatra dolazi iz pakla, kaže ognjeno jezero. I što god da je to, to je kazna s mukama. Bogataš je podigao svoje oči budući da je bio u paklu i rekao: pošalji Lazara s malo vode na svojim prstima da mi stavi na usta, jer je mučim u ovom, jer se mučim u ovom plamenu. Nemojte misliti da ne postoji gorući pakao i stvarni pakao. Postoji. Ako postoji stvarni đavo, postoji stvarni pakao. Ali vidite, sve što je izopačeno ima svoj kraj, jer se to konačno mora vratiti u tu čistoću i Božju svetost. A Bog je vječan i ako imamo vječni život, Bog je u nama i ne možemo umreti kao što Bog ne može umreti. Tako je. Sada tekst zaista objašnjava sebe, vidite, i čini to ispravno. Pa pogledajmo, imao sam, ne znam ako, da, što će biti s njima? Oni će nestati, neće ih više biti. Duša odlazi, duh odlazi, život odlazi, tijelo odlazi, misli odlaze, sjećanje odlazi i čak neće više biti zlih misli ili se ikad dogoditi u slavi. Tako je. To će sve biti, možete li zamisliti da će ovdje biti ljudi ovdje preko u ovom dijelu? Ne kaže li Biblija, čak i misli zlih će propasti. Same njihove misli će propasti. Ovdje će biti čovjek, ovdje je Bog, veliki svetac ovdje, i znajući da je baš tamo jama sa dušama koje gore u njoj, pa to ne bi moglo biti nebo. Same misli, sama sjećanja, sve što je izopačeno, svaka zla misao, sve će propasti, sve što je zlo u tome, i neće biti ništa nego čistoća. Sa zove Božim životom u vječnosti i kroz vrijeme će se nastavljati, nikad neće završiti, bit će vječno. Oni su otišli u vječitu kaznu, ali pravednici su otišli u vječni život. Razumijete li to? Vječita kazna, vječni život, koja razlika? Pa vidite, to nije, sada znam, vama, moji dragi, mali, mladi, ja ne želim se pokušati predstaviti kao sveznalica ako to učinim. Pa imam još 3 ili 4 dobra pitanja, uzet ću ih u nedjelju ujutro Božjom voljom. Dakle, pogledajte. Vidite, ovo dovodi do pitanja, ja sam jedan stari propovjednik, ja sam 26 godina u službi i ja sam zaista zahvalan za ovo, da mogu ovo reći. Moja, nikad nisam nastojao pokušati predstaviti išta u svom životu bez da mi je to prvo bilo otkriveno. I tako sam zahvalan da je anđeo gospodnji, a nemam obrazovanje, nemam sposobnost, a ovaj anđeo je sišao i bio moja pomoć poslana od Boga i nikad mi nije rekao niti jednu stvar, a da se nije u potpunosti slagala od postanka do otkrivenja sa tim. Dotle, dok odmah sam zapisao kad je rekao, a ti ćeš odnijeti dar božanskog iscjeljenja, i zapisao sam upravo onako kako je on to rekao. I nakon otprilike 3 godine, menadžer je privukao moju pažnju na to. Rekao je, brate Brahame, jesi li primijetio to? To je toliko savršeno da ti je čak rekao jedan dar. Vidite, nikad nije rekao taj dar. I svatko u Bibliji, svaki dar je taj dar, ali božansko iscjeljenje i ono je jedan dar. To su darovi iscjeljenja. Možete imati sve vrste darova iscjeljenja, različite načine, ali svaki drugi je taj dar. Taj dar proroštva, dar ovoga, ali božansko iscjeljenje je u množini darovi. I nikad nisam primijetio to da je Duh Sveti toliko savršen. O, blagoslovljen neka je Gospod. Razumijete li da je isti Duh Sveti koji je napisao Bibliju preko 100 ljudi u periodu od nekoliko 100 godina, a niti jedan od njih se ne odvaja jedan od drugog, svaki pojedini je bio potpun, a međusobno nisu znali jedan za drugog. A Pavao je sišao i bio dolje u Arabiji i 14 godina nikad niti nije posjetio Jeruzalem, ali je bio dolje u Jeruzalemu i dolje otišao i nikad nije otišao u Jeruzalem, već je dolje u Arabiju i počeo propovjedati 14 godina, nikad čak nije vidio Petra i ostale, a kad su se sreli propovjedali su istu stvar. Vodeno krštenje u ime Isusa Krista i božansko iscjeljenje i Božju silu. O! Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Jedan od njih, jedan sam od njih. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Haleluja. Jedan od njih i jedan sam od njih. Baš sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Postoje ljudi gotovo svuda čija srca potpuno gore. Tim ognjem koji se spustio na pedesetnici, što ih je očistio i učinio čistima, o, on sad gori u mom srcu, o, slava njegovom imenu, tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Bili su okupljeni u gornjoj sobi, svi moleći u njegovo ime, bili su kršteni Svetim Duhom i došla je sila za službu. Sada ono što je on učinio njima tog dana, učinit će isto i za tebe. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih, jedan od njih, jedan sam od njih. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Haleluja. Jedan od njih. Jedan sam od njih. Tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Slušajte, imam malu poruku za vas. Dođi, moj brate, traži ovaj blagoslov koji će očistiti tvoje srce od grijeha. To će započeti zvonjavu zvona radosti i držati ti dušu u plamenu. O, on sad gori u mom srcu. O, slava njegovom imenu, tako sam sretan što mogu reći da sam jedan od njih. Niste li sretni što ste jedan od njih? Što je to? To je Duh koji otkriva. To je otkrivenje od Boga. Na toj stijeni nije me briga ako nadbiskup, katolički svećenik je bio nedavno u mojoj kući i rekao je, gospodine Brahame, došao sa postaviti vam pitanje. Rekao sam, u redu gospodine. Rekao je, imam ovdje pismo za vas od biskupa. Rekao sam, u redu gospodine. Rekao je, hoćete li staviti ruku i svećano se zakljeti da ćete govoriti istinu za izjave koje dajete? Rekao sam, neću. Rekao sam da Biblija kaže, nemojte se uopće zaklinjati ni nebom ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Neka vaše da bude da. Ako biskup želi čuti što imam reći, vjerovat će mi na riječ. Ako neće, ja se ne kunem. Bio je to mali svećenik ovdje gore u crkvi Sveto srce, rekao, jesi li ti krstio Pauline Fraser na taj dan, reka sam, jesam gospodine, dolje na rijeci Ohio, rekao je, kako si je krstio, rekao sam, krstio sam je uranjajući je pod vodu u ime gospoda Isusa Krista, spustio je to dolje, rekao je, znate, katolička crkva je nekad tako krstila, rekao sam, kada? Rekao je, u ranom dobu, rekao sam, u kojem ranom dobu, rekao je, pa u početku. Rekao sam, kojem početku? Rekao je, u Bibliji. Rekao sam, mislite li u ranom u apostolima? Rekao je naravno. Rekao sam, zovete li katolike, kažete da su apostoli bili katolici? A on je rekao, sigurno su bili. Rekao sam, mislio sam da se katolička crkva nije promijenila. Rekao je, nije. Rekao sam, onda zašto je Petar rekao, pokajte se i krstite u ime Isusa Krista, a vi ste rekli da je bio papa? Da. Onda zašto krštavate u ime Oca, Sina i Duha Svetog? A on je uranjao, a vi prskate. Sada, što se dogodilo? Rekao je, ali vidite, rekao je, katolička crkva ima silu da učini sve što želi učiniti. Rekao sam, i vi nazivate apostole katolicima? Rekao je, da. Rekao sam, gospodine, imam djelo Josefusa, imam Foxovo djelo, knjigu mučenika, imam Pemberovo, rani vijek, imam Hislopovo, dva Babilona, najdrevnija povijesna djela koja postoje u svijetu. Pokažite mi u njima gdje je katolička crkva ikad bila određena ili ikad postala organizacija 600 godina poslije smrti zadnjeg apostola. Rekao je, mi vjerujemo što crkva kaže. Rekao sam, ja vjerujem što Biblija kaže, vidite. Pa rekao je, Bog je u svojoj crkvi. Rekao sam, Bog je u svojoj riječi. Rekao sam, Biblija ne kaže da je Bog u svojoj riječi, već Bog, Biblija kaže da je Bog u svojoj riječi. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom. I riječ bijaše Bog i prebivaše među nama. Tako je, rekao sam, Bog je u svojoj riječi. Nastavio je i rekao ovo. Rekao je, pa ne možemo diskutirati, rekao je, jer ti vjeruješ u Bibliju, ja vjerujem u crkvu. Rekao sam, vjerujem da je Biblija inspirirana Božja riječ i nema niti jednog proturječja u njoj. A ona je Božja riječ, njegovi vječni planovi za nadolazeće doba. Rekao je, nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće proći. Tako je, ja vjerujem riječ. Otišao je do gospođe Fraser, rekao je, gospođo Fraser, hoćete li potpisati ovdje da pristajete da vaša djevojčica može biti član katoličke crkve? Rekla je, radije bih otišla sa njom u grob. Rekao je, sram vas bilo. Rekao je, trebali biste biti zahvalni da ta djevojčica izlazi iz te besmislice u katoličku crkvu. Rekao sam, što da je to bila vaša djevojčica koja je došla u moju crkvu, što biste vi rekli na to? On rekao je, to je drugačije. Rekao sam, ne, nije, znao je da je bio negdje kad je napustio tu malu ženu tamo. Znao je da je bio negdje. Rekla je, pa ista vrata su otvorena da dođete unutra. Vidite, to je način, nemojte biti pregaženi, ne morate biti pregaženi. Ako je Bog za vas, tko može biti protiv vas? To je istina. Problem je u tome danas imate jadac umjesto kičme. Zauzmite se za Boga i istinu. Isti Sveti Duh koji se spustio na te apostole u prošlim dobima je još uvijek u svojoj crkvi danas. U onima kojima se Bog otkrio, nije do onoga koji hoće, ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje. To je Bog koji prema svom izboru dovodi ljude i otvara njihove oči. Nikad to ne biste mogli vidjeti. Vi ste slijepi i nikad ne biste mogli vidjeti ako vam Bog ne bi razjasnio. Biblija kaže da ste slijepi i da ne možete vidjeti. Nema potrebe da pokušavate. Sve obrazovanje, stipendije koje biste mogli dobiti, samostalno postajete sve više slijepi. Sada vi, Kristova crkva, ovdje govorite gdje Biblija govori, budite tihi gdje ona tiha. Što s tim? Vi ste vrlo tihi o tome, to je istina. Vidite, za to treba duhovno otkrivena istina. Onda se Bog spušta i otkriva sebe i potvrđuje da je to istina. Amen. Volite li ga? Pa i ja, amen. U redu, svi se vi metodisti želite rukovati s baptistima sada, vi prezbiterijanci, pa kažete, brate Brahame, da li se ti ne družiš s baptistima i prezbiterijancima koji ne krst... Ne, gospodine, ne, smatram ih svojom braćom zaista. Nije me briga ako uopće niste bili kršteni, ako ste bili kršteni u ime Cvijeta Šarovskog, Ljiljana u dolini i Zvijezde Danice, to ne bi imalo, to bi bilo baš toliko dobro kao Otac, Sin, Sveti Duh. Samo tri titule. On je bio Cvijet Šaronski, je li? Ljiljan u dolini, Zvijezda Danica, sve to sigurno. On je bio. Postoji samo jedna druga stvar, ali evo što je to ispravan način prema pismu je u ime Isusa Krista. Ako želite način koji je po pismu, to točno, to je ispravan način. Pa ako ste kršteni u ime Oca, Sina, Svetog Duha, osjećate da je to u redu, amen. Ako je to dobar odgovor prema Bogu, prema čistoj savjesti, prema Bogu, amen. Samo nastavite, vidite. Ali što se mene tiče, mog udjela, ako biste mene pitali, kažete, brate Brahame, bi li trebao biti ponovno kršten, rekao bih da, što se mene tiče. Mala žena je neki dan došla ovdje, rekla, gospod me pozvao da budem propovjednica. Nisam to vjerovao. ništa više nego što vjerujem da bi mogla preskočiti mjesec. A ona, rekao sam, pa to je jako dobro, sestro, rekao sam, jesi li udana? Da, imate dvoje djece, da. Rekao sam, što je, je li tvoj muž spašen? Ne, rekao sam, što ćeš učiniti s njim? Ostavit ću ga doma, rekao sam, to je najbolji mamac koji je đavo ikad imao. Kao prvo si lijepa žena, izlazeći ovdje vani, bit ćeš pravi mamac i meta đavlu, a tvoj muž doma, mlad čovjek, i ostavit ćeš ga, se to dvoje djece počet će viđati neku drugu ženu, a ta će djeca imati drugog tatu. Jednog od ovih dana, rekao sam, kao prvo, da je Bog pozvao ženu, proturječio bi svoje riječi, rekao sam. Pa ako želiš, to je u redu, rekao sam. Pa rasuđivanje, kažeš da ti je Gospod dao moć rasuđivanja, želiš li izaći na binu i iskušati je? Rekla je da. I vidite što se dogodilo, vidite, to je uzbuđenje, to mora doći po riječi, ako nije u riječi, onda nije ispravno. Nije me briga kakvi su vaši osjećaji, to nije ispravno, amen. To zvuči dobro, amen, u redu. Hodat ćemo u svjetlu, tom predivnom svjetlu. Dođite gdje kapi rose milosti svjetle, svjetle oko nas danju i noću. Isus, svjetlo svijeta, svi vi sveti svjetla izjavite, Isus, svjetlo svijeta. Tada će nebeska zvona zvoniti, Isus, svjetlo svijeta, hodat ćemo u svjetlu, tom predivnom svjetlu. Dođite gdje kapi rose, svjetle oko nas danju i noću. Isus, svjetlo, sada želim da se svi samo okrenu i rukuju 4 puta sa svima sada dok to ponovno pjevamo. Hodat ćemo u svjetlu, predivnom svjetlu. Amen. Dođite gdje kapi rose, milosti svjetle, svjetle oko nas danju i noću. Isus, svjetlo. Volite li metodiste, recite amen. Zajednice kaže amen. Baptiste, prezbiterijance, katolike, taj, o, volite ih sve. Recite amen. Zajednice kaže amen. Hodat ćemo u svjetlu. Predivno, rukujte se dok idemo. O, dođite gdje kapi rose, milosti svjetle, svjetle oko nas, danju i noću. Isus, svjetlo. Prije nego otpjevamo našu pjesmu na završetku, sada postoji mogućnost da ću biti ponovno ovdje u nedjelju, pa nakon toga neću se vratiti do poslije Božića, vidite, jer idem u Michigan, iz Michigana u Colorado, iz Colorado u Idaho, iz Idahoa preko u Kaliforniju i vratit ću se, a postoji mogućnost, želim da se molite za mene, da ću biti u Waterloo, Iowa, s početkom 24. siječnja do 2. veljače, vidite, tamo u velikoj areni, upravo sam nedavno dobio poziv, moram se moliti od sada do nedjelje, vidite, u Waterloo, Iowa, što je sada blizu. Ali sada, sjetite se, slušajte bratovu emisiju u 9 sati u nedjelju ujutro, zvaćemo ga i dati mu do znanja i bit će to preko VLRP, a Nevilov kvartet u 9 sati u nedjelju ujutro, mi smo, ako ih ja ne uzmem, brat Nevil će dovršiti pitanje. Hoćeš li, brate Nevile, na nedjelju ujutro? Brat Nevil se smije i kaže, velika naredba. Pa vidi, ako dođeš u nevolju, pobjeći ću s tobom. Vidjet će, u redu. Uzmi ime Isus sa sobom. Dijete žalosti i jadi. Obradovat će te i utješiti. O, uzmi ga gdje god ideš. Dragocjeno ime. O, kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. dragocijeno ime, dragocijeno ime, o kako slatko, kako slatko. Nada zemaljska i radost nebeska. Sada ako želite sresti baptistu koji vjeruje u slavljene, to je način slavljenja u koji ja vjerujem, ta stara majka upravo tamo, a duh se spustio na nju, počela je vrištati, nije to mogla zadržati, odšetala je nazad i zagrlila svoju kćer, tako to volim vidjeti, amen. To su zaista dobri, staromodni, iskreni osjećaj o stari, stari, iskusan, zreli vjernik, spreman otići kući u slavu. Samo čeka poziv, vidite, baš uživa, u redu, brate Nevile, sada što god on želi učiniti.